Makalingkod na mo. Pagka maayo ang mahianhi pag-usab karong gabi-o na, mapasalamaton ako kaayo nga aduna kita karon ining kahigayunan pag-usab nga makaalagad sa Ginoo. Og human nga napalangan kaayo mo kagabi, nabati ko nga dili maangayon nga langanong pag-usab kamo karong gabi-o na. Didto sa likod na minaw ako bag-uhay lang, ngadto sa usa ka igsoong lalaki nga kaabag nato diha sa Ginoo, nga bag-o lang miabot gikan sa Indiana, nga nabalaka sa usa ka talagsaong damgo. Wala pa gayon siya nakaanhi sukad sa Shreveport sa tibuok niyang kinabuhi. Apan midamgo siya sa miaging gabi'i, nga mianhi siya sa Shreveport, nga dili sa kagalingon niyang sakyanan. Og mianhi siya sa usaka, o miabot kong asaman, nga do sa usaka simbahan kundi inagawali ako ni Addo. Miingon siya, kuman nga miwali ako og nagpangampo alang sa mga tao, miingon, adunay butang nga mahitabo. Miingon, nga siya mibalik pagkasunod nga adlaw. Og ingon niya, nga siya nakaila sa maong building, kung unsa ang hitsura niini. Miingon, adunay usa ka auditorium pang syudad sa tabok sa dalan, apan wala gayud sila nakasulod sa maong auditorium. Miingon, ana kadto niining dapita sa usa ka simentadong building nga kini adunay sibay, og ingon ani ang pagkapwisto sa maong nga building. Og ang maong lalaki usa ka magdadamgo, nakita ko na ang iyang mga damgo og nahibalo ako nga matuod ang mga niini. Og miingon siya dayon sa maong katapusang gabi'i, nga ako ni Adto nagawali o nagapangampu alang sa mga masakiton, o nagingon ako, adunay mahitabo, o adunay mitingog nga sama sa usa ka paglagapak sa dalugdog. O miingon, misugod sa pagsiniyagit ang mga tao. O miingon, sa diha nga hinay-hinay ng pawala ang dalugdog, boy no miingon, mitingog kini o misugod pagsulti. Ingon pa, sa nagapadayon kadto sa pagsulti nga agi ni ining mga rihas-rihas sa mga bintana dinhi, miabot ang himaya sa Dios nga nagasulod diha sa purma sa haligi nga kalayo. Wala pa gayod siya nakakita ni ini. Nadungog na niya kaming ng hisgot bahin ni ini, apan wala pa siya mismo nakakita ni ini. Og miingon, ato akini didto nga milusot sa mga bintana didto nga sama ni ana, og nagpurmang kahayag sama ni adtong inyong nakita sa litrato sa ibabaw mismo sa mga magtatambong dinhi. Og miingon, may butang nga ginadahunog kadto. Og ingon, nga ako kuno mitindog. Og miingon, mao ka na si Jehova nga Dios. Og miingon nga siya, napahinumduman bahin sa dihang nahuna-huna niya ang bahin ni ini, sa dihang gitawag ni Moises ang gipagawas ang katawhan sa Ehipto. Og nga na nag-ingon sila, tuguting si Moises na ang magsulti, og dili ang Dios, aron dili kami mamatay. Miingon siya, nang gihapa na ang tanan sa salug, nga nakataas ang ilang mga kamot, nga nang gisiyagit. Miingon nga siya, nagasiyagit ni Adto Usab, Ginoong Dios, gigugma ko ikaw, o giuyog siya sa iyang asawa o gipukaw siya. Makita ko siya nga nagalakaw sa pasilyo mismo karon, si Igsoong Jackson o sa siya ni Adto ka Methodist nga magwawali. Og dili gayud siya mahimutang ni Adto, hangtod nga mianhi siya, og ingon pa nga sa pagsulod niya, siya ay nahibulong kaayo, sa ingon ka eksakto gayud nga nakita niya kini diha sa damgo. Wala ako kay balo kung unsay kahulugan ni ini, gitago kini sa Dios kanako. Apan adunay butang nga mahimong mahitabo, nga makita nga gidamgo ka na ni Igsoong Jackson, nga maila ko, nga usa siya ka taong matinud-anon, tinuod nga taong alagad sa Dios. Og ako siyang naila, nga nagadamgo og mga damgo, nga nagaanhi ka nako og ihatag sa Ginoo ang hubad, sa ingon gayud kini kahingpit nga sama ni ana. Bisan pa usa ni adto kahigayon, sa akong pag-adto sa Arizona, nagkaaduna siya og damgo bahin ini. Og dili gayud siya mahimutang, kauban niya ang iyang asawa, iyang giuban siya, hapit na gayud mga anak ni adto ang iyang asawa, og ang paagi lamang nga makaanhi siya maoy pinaagi sa eroplano. Wala siya'y kwarta aron nga makaanhi, og adunay mihatag kaniya og kwarta. Og mao nga daw sa misteryoso kini nga pagkahitabo, busa adunay butang nga mahimong mahitabo, ginapaabot nato kana. Wala kita nasayod kung unsa gayud ang igatagana sa Dios alang kanato. Karon, mapasalamaton kita ngadto sa Ginoo nga nagakinabuhi sa maong adlaw nga atong ginapuy-an. Sa wala pa ang pag-abot ni Hesus, sa gikaingon ko na sa una, kini na ang maong pinakabililhon nga panahon sa tibuok kasaysayan. Mas gustuhon ko pang mabuhi sa karon kaysa unsa pamang panahon sa yuta. Makita ko dinhi sa atong atubangan pag-usab karong gabi una ang akong maayong higala, si Igsoong lalaki nga Dow. Nahisgutan ko siya sa auditorium kaganinang buntag. 93 anyos na si Igsoong Dow karong adlawa, pagkabulahan gayud. Ginahatag niya ang taas niyang kinabuhi ngadto sa kaymayaan ug pagdalaig sa Dios. Nga 93 na karong adlawa. Maayong pagsaulog sa adlaw na tawhan sa imo igsuon ko. Og nasayod gayud ako nga didto sa tanang kalungsuran kun diin sila nagapaminaw karong gabi una, sila usab nagapanimbaya kay igsuong bildaw og usa ka maayong pagsaulog sa imong adlawng natawhan. Usa siya kasuod kaayong higala ni Oral Roberts, daghan pa, daghan siyang natabangan sa dalan sa ebanghelyo og tanana. Usa siya kabililhong higala nato. Malipayon akong makita dinhi si igsuong man ang usa pa ka Methodist nga magwawali nga naluwas og nabautismuhan sa Espiritu Santo og sa ngalan ni Jesus Kristo nga nagalingkod dinhi. Siya usab usa sa atong mga kaabag gikan sa Indiana. Og nasabtan ko nga nagalingkod tapad niya si igsuong Hickerson usa sa atong mga diakono sa Jeffersonville, Indiana. Nagapaminaw sila didto karong gabi una. Og nasabtan ko nga si igsuong Wheeler nga usa sa atong mga diakono, aniya usab kun asa man. Og akong, dili ko lang siya makita pa, kung aduna lang mutudlo og makita ko siya dayon, naglingkod din ha, didto dapit sa tuo, oo. Igsuong Bankswood, kung nagapaminaw ka man karong gabi una, ang imong igsuong lalaki aniya din hikagabi eh. Nakita ko siya sa akong pagawas, si igsuong Lyle. Jehovah Witness, nakabig ang maong tibuok banay. Nakabig si igsuong Lyle tungod sa usa ka panan-aon gikan sa Ginoo. Niadtong adlawa naglingkod didto sa baruto si Lyle nga sa maong adlaw nga wala pa kadto nasulti na sa iya nga adunay butanga magakahitabo mitungod sa usa ka pagkabanhaw ngadto sa kinabuhi. Usa siya ka tinuod nga Jehovah Witness usab. Apan niadtong buntaga nga didto nagalingkod sa pagpamingwit og nakabingwit siya og bueno, aduna siya ni adto og usa ka dakong pagkadakong kadtong uso nga pangkintaki kabalo namo. Usa ka dakong taga og adunay usa ka gamay, gamay kayong isda nga mituloni ini. Og basta na lang niya gibira pagawas ang mga hasang, mga tinai og tanana nga gilabay kinidayon dito sa tubig, ang makaluluoy nga gamayng sunfish og miingon siya, bueno, gamayng isda, na ikapay mo na ang katapusan mong pagkapay. Ang makaluluoy nga naglutaw-lutaw na sa tubig, namatay, nga ginapalid kini sa hangin ngadto sa pipila ka mga liryo sa limaw. Og usa ka adlaw sa wala pa kadto nga naglingkod, nag-inguna ako. Ginasulti ka nako sa balang espiritu nga magkadunay usa ka pagkabanhaw sa kung unsang gamayng linalang. Magkaduna siguro og usa usa ka iring pag nakapauli nako tungod gayud nga sa dihang nanguykoy kami og pipila ka mga pangpaon sa isda, sigsuong Woods ug ako kinsa nagapaminaw ni ining gabi una. Ang gamay kong anak nga usa nakadalaga nga naglingkod dinhi naminyuunon ngadto ining lagsaw sundalo samtang silay midul siya ingon niya, "Daddy," siya ug ang usa pa kadalaga miingon, "Kami karon ang si kinsa man mahimong magkaduna ug unsa man nga matang sa binuhing mananap nga gusto nila. Apan sa tinuod lang dili ko gusto ang iring." Busa siya, "Oh, walay Branham." Busa kami, miingon siya, "Oh, aduna kami nakita og usa ka makaluluoy nga iring sa gawas dinhi, Daddy. Kini may nakaon kini nga kung unsang butang ug kini adunay naghilo ni ini, miburot na gayud kini." Miingon pa, "Daddy, hapit na gayud kini mamatay. Mahimo ba kaming mukuhag kahon og atimanon kini sa pipila ka adlaw?" Ingon ko, "Patan-awa ko sa iring." Bueno, miadto sila og gikuha ang maong iring. Nakita ko na kung unsay mahitabo, busa gihatagan ko siya og kahon. Og pagkabuntag, mga pito o walo na ka mga gamayng iring ang ato adidto, kay balo na mo. Mao nga ang gamay kong anak na lalaki, si Joe, gipudyot ang usa sa mga niini, og gikumot kini og gibundak kini sa yuta, og gayoy, ato adidto ang gamayng iring nga nagkisikisi sa paglamba-lamba, napatay kini. Og miingon ako kang igsuong Lyle, nga iyang igsuon, ingon ko, "Kabalo ka? Mahitabo kinitingali nga adunay mabanhaw nga gamayng iring, sama sa ato nang nakitang mga butang nga ginabuhat sa Ginoo." Sigsuong Lyle nga bag-o pa lang sa dalanon, bag-o pa lang siya gisultihan ni adto sa balang espiritu nga siya minyo na o kung unsa ang iyang nabuhat o sa mga nahimo niyang mga kadautan sa mga butang nga nabuhat niya. Bueno, nagdahom siya nga ginasultihan ako ni igsuong bank sa niining mga butanga. Apan sa diha nga gibisto gayud siya mismo niini, o gisultihan siya kung unsay iyang gibuhat sa gabi ibag o paniadto, kadtoy, bugat na gayud kadto kaniya, dili niya kini masabtan. Dayon pagkasunod buntag, samtang kami namingwit ibuk gabi, sa gagmay mga isda, namingwit kami og pipila aron pang paon. Apan iya lang gilabay sa tubig katong isdaa nga mikirig milutaw-lutaw. Mga tunga sa oras humani adto nang lingkod kami didto og akoy, miingon ko, "Igsuong Lyle, ipasagdan mong matulon sa maong isda ang taga paingon sa tiyan mismo ni ini, kita mo?" Ingon ko, "Dalha ang pamasol nga tansi dinhi, tuyo ka kini, ang paon nga sama ni ana." Diha-diha nga pagkubit niya ni ini, ingon ko, "Dayon kupti na siya og biraha siya pagkahuman." Ingon ko, "Siya ay ayaw siya biraha nga sama ni ana, ayaw ipatulon sa pagbingwit mo sa isda." Ingon niya, aba, ado na siya'y dako, pagkadakong tansi nga nakalaylay. Mingon, ingon aning paagi namo ginabuhat kini sama ni ana. Busa mga ingon ni anang panahuna, ado na ko'y nadungog nga usa kabutang, nga nagagikan sa itaas sa bukid dito, o sa kalimpulos, nga nagasigi, tuyok, tuyok. Ani ang nagapanaog kini nga sama ni ana, ug miabot ang Espiritu sa Dios dito sa maong baruto, mingon, pagtindog. Mingon, pagsultingan ha ni anang patay na nga isda, ingna, ginabalik ko kanimo ang imong kinabuhi. Og ang kantong isda nga patay na didto sa mga tunga na sa oras, nga ang iyang mga tinai ana-ana sa baba ni ini, og ang mga hasang pa ni ini, ingon ko, gamayng isda, ginabalik kanimo ni Jesus Kristo ang imong kinabuhi. Mabuhi ka sa ngalan ni Jesus Kristo. Mikisi siya balik, og pailalom sa tubig kini milangoy sa ingon kakusog nga mahimo ni ini. Igsuong Lael, ani akabakun asaman, ako, nakita ta kakagabi eh. Kung ani aman siya sa sulod, sa gawas man, o kung asa man siya, ipataas ang imong kamot kung makita ko man ikaw. Unsay giingon? Ana sa bal. Oo, dito sa balkonahe, tapad sa mga bintana sa likuran din ha, tana ang maong lalaki o saka Jehovah Witness. Ingon niya, igsuong Branham, nadasi gayod siya, ingon niya, kini, maayo nga nakaanhi ako din he, dili ba? Miingon siya, oho, ikaw bay, sa pagtuo mo kaha, napahinungod ka na kanako, nga, nagiingnan ko kadtong luong isda sa pag-ingon, na ikapay mo na ang katapusan mong pagkapay. Miingon kadto, aduna bay kahilambigitan kadto alang kanako? Miingon ko, dili, usa lang kapag panghimatuod, nabala ka gayod kaayo siya bahin na adto. Bueno, magkauban kaming nagabiyahe ug makita mong nagakahitabo kadto nga mga butang nga mahibaluan. Karon hunahuna alang kung unsay ginapakita ni adto. Aduna ko'y daghan nga mga batang patulon sa akong listahan nga igaampo sa pagpangampo alang niini. Apan siya may abot na ang pananaon alang kadto sa usa ka makaluluing isda nga mga ingon ni ana kataas nga duha ka pulgada ang gitas-on o tulo. Mura og ingon kadako sa isda ang maong taga. Apan kung unsa man kadto, maoy pagpakita kaninyo nga nagatan-aw usab ang Dios sa gagmayng mga butang, kita nyo? Usa kaadlaw sa diha nga ang mga sanlahon mingkuyanap sa tibuok nasod, gigamit niya ang iyang gahom o gitunglo ang usa ka kahoy. Misugod kadto paggalaya sa diha nga nanghigda na ang mga tao bisan asa nga nanginahanglan ni adtong gahom sa pagpangayo. Apan nakita nyo, gusto niyang ipakita nga siya ang Dios sa tanang butang, gamay man kini, o dako man, o bisan unsa pa kini. Siya sa gihapon ang Dios sa tanang butang, sa tanang binuhat. Busa gigugma nato siya tungod kay kana nagapahibalo kana kanato nga kung may kahingawa siya sa pagsulti sa pulong sa kinabuhi ngadto sa usa ka gamayng dili hinungdanon nga isda nga patay nang nakalutaw-lutaw didto sa tubig sa mga tunga na sa oras piho nga mahimo niyang isulti sa umalabot nga adlaw ang kinabuhi ngadto sa iyang mga anak. Bisan pa ang imong lawas, dili na mo sobra pa kay sa usa ka kutsara sa abog. Magasulti siya og magatubag kita kaniya sa umaabot nga adlaw. Diyos siya nga may kaikag sa tanang butang, sa tanan nga ginabuhat nato, sa tanan nga ginasulti nato, sa tanan-tanan, may kaikag siya. Karon iduko nato ang atong mga ulo, ang tanang dapit. Ginahuna-huna ko karon sa dili pa kita mo ampo, kung aduna kaha karong gabi una nga may kaikag diha kaniya, apan wala kapagihapon na kaparesirba alang sa pikas bahin nga yuta, kundiin nga kita makikita kaniya. Kabalo mo, dili kamu makasulod nga wala nakaparesirba. Og wala pa ninyo kininahimo, apan gusto ninyo nga mahinumduman karon diha sa pag-ampo, nga mahitulid ang tanan tali kanimo og sa Dios karong gabi una, mahimo bang itaas ninyo ang inyong kamot? Ingnon mo, hinumdumi ako Ginoo, ikaw, ipakita lang kaniya ang inyong kamot. Dios itugot kini. Langit nung amahan, samtang nga nagatindog kami karong gabi una, tali sa mga buhi ug sa mga patay. O nga nagkakitabo kining mga butanga ni ining mga adlaw, misteryoso, siguradong misteryoso ang mga niini. Apan Dios, nasayod ka kung ang mga niini bay matuod o dili. Ikaw ang maong talahurong maghuhukom sa mga langit ug yuta. Og among ginasulti kini Ginoo, na mapadasi gayud ang mga tao. Sa pipila sa mga butang nga imong gipakita kanamo, aron nga mapadasig pa sila nga higugmaon ka, ug tuuhan ka, alagaran ka, ug nga mahibalo nga bisan unsa pa kagamay ang binuhatan, maayo man o dautan, makita mo kini. Nagaampo ako minahal nga Dios, nga imong panalanginan ang matag-usa ni adtong mga kamot karong gabi una, ug ang kalag ug espiritu nga miaghat sa pagpataas ni anang kamot. Og nagaampo ako, Dios, nga mamahimong kinina ang gabi, nga mapahigayo na ang ilang mga pagparesirba alang ni anang yutaa sa tabok sa maong suba, itugot kini. Ayuha ang mga masakiton ug ang mga nanag-antos Ginoo nga parihong ani adinhi ug latas sa tibuok nasod kundiin nagaabot ang pagsibya pinaagi sa mga telepono. Panalangini kadtong mga anaa sa gawas nga mga dili paluwas, magikan didto sa California ngadto sa New York, gikan sa Canada ngadto sa Mexico. Itugot Ginoo nga ang matag taong ilalom sa tunog sa among tingog karong gabi una, mamaluwas gikan sa ilang mga kasalanan, mamaayo sa ilang sakit tungod sa balaanon nimong presensya. Og ang kining among igsuong Jackson nga nag-eroplano pa sa linibong mga milya sa pag-anhi dinhi aron nga makaanhi tungod sa usa ka butang nga nagpahingawa sa iyang kasing-kasing. Og managdamgo sila og mga damgo og makakitag mga pananaon. Minahal nga Dios, padayon mong gitago kini kanako kung unsay kahulugan niini, wala ako nahibalo. Apan kung imo kaming duawon Ginoo, andama ang among mga kasing-kasing karon alang ni anang pagduaw. Aron nga mapailalom kami sa maong mga pagpaabot, nga wala nahibalo kung unsay imong pagabuhaton, o nga wala nahibalo kung nagsaad ka sa pagduaw kanamo, pinaagi ni ining damgo, wala kami nahibalo. Apan among, amo lang ginakutlo ang kadtong maong mga butang, nga among masabdan, nga nagsaad ka nga duawon mo ang imong katawhan o nagaampo kami nga himuon mo nga matuod ang imong kaugalingon kanamo dinhi.
In the name of Jesus Christ we ask it. Amen.
Sa ngalan ni Jesus Kristo amo kining ginapangamuyo. Amen.
Now tonight
karon ni ining gabi una human nga napalangan kamo kaayo kagabii ug kaganinang buntag ug medyo na nga nagakapagaw akog diutay. Aduna ako'y gamayng piluka nga napalit ko, nga akong ginasulob tabon sa akong upaw na nga bahin dinhi sa diha nga nagawali ako. Apa nalimtan ko kini ni ining higayuna, og kining mga hangin nga nagahuyop lahos ni ining mga bintana, mao'y nagsugod nga hatagan ako og usa o sa kadyutayng pagkapagaw. Ako sa una, gikinalan ko ni adtong humanun dayon ang mga panagtigom, apan sukad nga aduna na ako ni ana, nandili na nahasul pa ni ini, nagapadayon lang ako. Og nalimtan ko kini, og kini, akong medyo sa mabati ko kini, busa pagapasalamatan ko gayod ang inyong mga pag-ampo. Og karon duha na kini ka mga panirbisyo matag-adlaw, nga ilang, nga medyo, kabalo na mo, sa diha nga taas-taas na ang nadagan mo, kini, maingon mo kini, busa karon kaninyong mga tao diha sa California, og dito sa Arizona, ginapadangat namo tanan ang among mga pagpangumusta sa tibuok nasod. Kang igsoong Leo og sa maong grupo nga nagapaabot sa Ginoo dito sa Prescott, nga ginadapit karon og kaninyong tanan nga mga tao sa tibuok Phoenix, nga usa ka semana gikan karong gabi una, mangadto kami dito sa Yuma sa maong bangkiti. Ilan ang napamaligya ang tanan nilang mga tiket dito og nakakuha na sila og usa ka dakong auditorium og dili nila mapasigo ang mga tao. Busa pangadto mo og sayo kamong tanan aron nga makasulod pa. Dayon mo paingon kami sa Los Angeles gikan didto pagkasunod Lunes, pagkasunod Domingo, sa Domingo sa gabi. Og busa magapaabot kami nga makita kamong tanan didto. Ang kadagaya nga panalangin sa Dios magapabilin kaninyong tanan. Kaninyong mga anaa sa New York og kamong mga anaa sa palibot sa Ohio og sa mga naglain-laing dapit sa dili madugay, gusto kong iwali ang mensaheng ang inagian sa maong serpente, ang mapintas nga mananap didto sa sinugdanan og ang mapintas nga mananap sa katapusan didto sa tabernakulo. Pagapadalhan kamo ni Billy og usa ka gamayng sulat alang ni ana, sa dihang pagaisgutan na nato kini ay ginahimo ko kana didto sa tabernakulo tungod kay mamahimo kining sa 10 minutes mamahimo kining 4 oras o sobra pa. Busa karon, busa gusto ko kamong mga ani adinhi, dinhi o kung asa man kamo karon sa pag-abli ngadto sa basahon ni Hub. Talagsaon kaayong basahon nga pagabasihan sa pagwali, apan gusto ko nga gamiton lang ang pipila ko ka mga sinulat dinhi karon. Og dayon og masabuntag dinhi sa tabernakulo, magkaadunay pang Sunday school nga mga panerbisyo sa unsa bang oras kita nagasugo dinhi? 9:30. Og pagkahuman magkaaduna ako og kahigayunan nga makawali pag-usab dinhi ugma. Og kung itugot sa Ginoo, gusto kong maghisgot sa hisgutanang, kung itugot niya, karon ingon nga akong natun-an kaganinang hapon aron ipakita kaninyo nga adunay usa lang kadapit kundiin makigtabo ang Dios sa usa ka magsisimba. Ang bugtong og nga masulti kaninyo kung unsa kana nga dapit o kung unsa ang ngalan ni anang dapita kundiin nga pagatagbuon sa Dios ang magsisimba. Og dayon ugma sa gabi, Gusto kong muhangyo og usa ka pabor, kana maoy alang sa usa ka panerbisyo sa pagpangayo. Og akong gusto ko ang usa ka kinaraang panerbisyo sa pagpangayo. Og kung itugot sa Ginoo, gusto kong hisgutan ang usa ka hisgutanan nga nakapaalarma kanako sa karon. Sa dihang ako og si igsuong mor nagapakigistorya, minahal kong mga kaigsuonan, gisgutan namo ang bahin sa mga kasulatan. Og daw sa unsa ka maanindot ang mahiuban kanilang mga igsuon, sama kanhing mga adlaw. Og miingon siya, kabalo ka igsuong Branham, sa tanang mga pagwali nga nahimo mo alang kanamo dinhi sa Shreveport, ang karniro ug ang salampati may usa sa mga pinakamahinungdanon sa mga mensahe nga imong nahatod gayod kanamo dinhi sa Shreveport. Miingon, siguro tungod sa imong mensahe nga nagpakapoy gayod kanimo karong adlawa, dili mo na gayod mahimo ang usa sama ni adto. Pag nasipyat ako ni ana, nasipyat ako sa akong mensahe. Gugma maoy ang akong gihigugma kong naghimalat yung kordiro, ang imong bililhong dugo, dili gayud kini mawad-an o gahom, hangtod nga ang tanang tinubos nga iglesia sa Dios, maluwas aron nga dili na magpakasala pa. Sukad-sukad nga pinaagi sa pagtuo, nakita ko kadtong agas, nga sa imong nagabuhagay nga samad nagagikan, gugmang nagatubos maunay akong tima, og mamaingon ni ana hangtod nga ako mamatay. Ugma sa gabi kung kabubuton kini sa Ginoo, gusto kong muwali sa usa ka hilisgutang, diha sa mga pako sa usa ka ngibi kaputi nga salampati. Ugma sa gabi, ang Ginoo nga nagapanaog diha sa mga pako sa usa ka salampati. Kana kung itugot sa Ginoo, nga dili mo grabe sa pagkapagaw ang akong tingog. Karon, busa iampo kami, ug dayon gusto ko ang usa ka kinaraang panagtigom sa pag-ampo, sama sa nagkaaduna kita kani adto sa pagsugod, nga walay mga pagpangila, hatagan lang ug card ang tanan kadtong gustong may ampo. Karon kinahanglan aduna kamoy card, busa pag-anhi ug sayo aron nga mahatagan kamo ug card dibili ug mapadayon kini nga nakalinya. Kung dili mo buhaton kana, padayon na lang nga magbalik-balik ang mga tao ug nga magbalik-balik ug nga magbalik-balik ug wala nay katapusan ang paglinya. Mahimong magkaduna og guard ang si Kinsaman. Gusto kong mutindog tapad kanako si igsuong Jack diha sa maong linya sa pagpaampo. Sama sa ginahimo mo kani adto og si igsuong Brown aron nga ihatod ang mga tao kanako imbis nga si Billy Paul. Ako gusto ko ang usa ka kinaraang linya sa pagpaampo og mangampo lang kita sa paagi nga naanda na nato sa mga katuigan ng nangagi. Malipayon ako karong gabi una nga aduna pay usa ka igsuong kaabag nga kauban nato, bag-o lang ako milantaw sa palibot ug nga nailadayon ug nakita siya, kaganina lang si igsuong Gordon Lindsay. Usa siya sa mga bitirano na, kauban nato siya sa dugay ng panahon. Nagatuman sa usa ka dakong bulhaton, ang pagprinta. Siya ang nagaprinta sa akong libro karon, ang pito ka mga kapanahunan sa iglesia. Nagalaom kami nga mahiandam na namo pag-usab, ang pito ka mga silyo. Kung mabasa man niya kana nga dili pa niya kini mapaprinta, magkaduna kami og usa ka pangteolohiyang pagpanghisgot. Mabati ko gayod nga mahitabo kini. Apan nasayod siya nga dili ako teologo. Busa, apan nagapaabot kami alang ugmang gabi. Kung aniya ka man igsuong Lindsay, anhi ka ugma sa gabi kung mahimo mo. Agi ka dinhi og ubanan mo kami sa entablado alang sa usa ka kinaraang panagtigom sa pagpangampo. Pila man ang gustong makakita pag-usab sa usa kanila nga mga bitirano na, kundi atong ginadala ang mga tao, mamahimong maayo ka na. Karundalha ang inyong mga masakiton og mga nagantos ugma sa gabi alang ni anang katuyuan kung ingon ana. Karon kung aduna kamoy basahon ni Job sa ika-42 nga bersikulo o sa ika-42 nga kapitulo o ang unang unom ka mga bersikulo sa ika-42 nga kapitulo sa Job, talagsaon kaayo. Igsuong Ted Dudley, kung nagapaminaw ka karong gabi una dinha sa Phoenix, nahinumduman mo bang nagaistorihanay kita o sa kahigayon ni adto, mga usa na kasimana ang milabay o duha, o napahinungdan nato kini? Miingon ako kanimo, muabot ang adlaw, nga mamahimong usa ka teksto kana alang kanako, o gusto kong gamiton kini karong gabi una. Onya mitubag. Onya si Job mitubag sa Ginoo og miingon. Paminaw og maayo ni ining pagbasa karon. Ako nahibalo nga ang tanang mga butang mahimo nimo, og walay pagduha-duha nga walay kapugnga nimo. Kinsa ba kini nga nagatabon sa kaalam sa pagkawalay kahibalo? Usa nakasulti ako ni adto nga wala ko hisabti, mga buta nga makapahibulong kaayo kanako nga wala ko matugkad. Pamati, ipakiluoy ko kanimo, og ako musulti, magapangutana ako karon kanimo, og magapahayag ka kanako. Nakadungog ako mahitungod kanimo tungod sa pagpamati sa igdulungog. Apan karon, nakita ko ikaw sa akong mata. Tungod ni ini, gingilaran ako sa akong kaugalingon. Og ako maghinulsol sa abog ug abo. Karon gusto kong mukuha og sa katiksto, gikan ni anang ikalima nga bersikulo. Nakadungog ako mahitungod kanimo tungod sa pagpamati sa igdulungog. Apan karon nakita ko ikaw sa akong mata. Hinaot nga panalanginan sa Ginoo ang iyang pulong. Si Job, maghisgot kita o gamay mahitungod sa iyang kinabuhi. Si Job, usa ka propita. Usa siya ka tawo nga nagkinabuhi kaniadtong wala pa nasulat ang Biblia. Gituuhan sa una pa nga ang Job mao'y usa sa mga pinakakaraan nga mga basahon sa Biblia. Tungod kay naisulat kini sa wala pa naisulat ang Genesis. Si Job, kining bantugan nga manggugubat og propita, mao'y usa kagamhanang tao sa iyang mga adlaw. Walay duha-duha nga napadako siya ug nag-alagad sa Ginoo sa tibuok niyang kinabuhi. Ug nagkinabuhi nga ingon ka maisugon nga kinabuhi ngadto sa mga tao nga may pagtahod ang tanan kaniya. Apan miabot siya sa usa ka punto kun diin ginatawag niya kini dinhi ingon nga gisulayan sa Ginoo. Apan gusto kong mugamit sa pulong ingon nga gisulayan sa Ginoo. Og tinuod ang matag usa ka anak nga nagaduol sa Dios, kinahanglan nga masulayan, sinulayan, binansay ingon nga anak. Og dayon kung nagakabugat ang pagsulay, og isipon nato nga bugat na kinikaayo og dili na maminaw, dili na mutuman, ung ingon ana nagingon siya nga kita mahimo nga usa ka anak sa gawas og dili nga usa ka anak sa Dios. Tungod kay walay bisan unsa man nga makapahilayo sa usa ka tinuod na tawo na pag-usab nga anak sa Dios, palayo gikan sa iyang ginikanan, kita nyo, siya'y kabahin niya. Pareho lang nga sa ginasalikway mo kini, ginasalikway mo ang imong kaugalingon. Kita nyo, ana-ana kanimo ang kasinatian, nabansay ka na og nasulayan na. Og karon, kining lalaki ingon nga usa ka propita, aduna siya'y alagian ngadto sa grasya sa Dios. Apan wala kari adto si Job og Biblia nga mabasa. Siya wala pa nahisulat ang Biblia kani adto. Apan aduna siya'y alagian ngadto sa Dios, pinaagi og pinadayag og pinaagi sa pananaon kadto sa wala pa nahisulat ang Biblia. Karon nahibaluan na nato og hisgutan pagamay ang bahin sa iyang kinabuhi sa dihang gipanalanginan siya sa Dios og gihimo siyang usa ka bantugan nga tawo. Aba, bisan ang tanan na mitahod kaniya, bisan sa iyang kaalam nahimong bantugan kaayo, ang dihog kaniya nga nagagikan sa Dios mao ang nagpanghimatuod kaniya ingon nga alagad sa Dios sa tataw kaayo hangtod nga nangabot ang mga tawo gikan sa tanang dapit aron magpatalinghog kaniya. Og dayon gisugdan nga pasanginlan ni Satanas kadtong tawhana. Og ingon ni ana ang iyang ginahimo sa matag dinihugan nga alagad sa Dios, ana adinha kanunay si Satanas aron pasanginlan siya sa tanan nga ginahimo niyang dili husto. Og karon hebaluan na nato ang iyang kinabuhi og mga pagsulay og ang iyang dakong pagtuo. Bisan si Jesus sa dihang mianhi siya sa yuta, gipahinungdan niya ang pagkamainantuso ni Job. Miingon siya, wala ba ninyo nabasa ang mahitungod sa pagkamainantuso ni Job? Nagapaabot ang pagtuo, kauban ang pagkamainantuso alang sa pagkatuman sa gisaad nga pulong. Karon mahimatikda nato din hinga si Job, human nga naagian niya ang iyang mga pagsulay, ang tanan niyang mga pag-antos. Aduna siya'y usa ka maanindot nga pamilya, gikuha sila gikan kaniya. Aduna siya'y maayong panglawas, gikuha kini kaniya. Ang tanan nga iyang gipanag-ian ni ini nga kinabuhi, gipangkuha. Og naglingkod siya sa usa ka tipon og sabo nga may usa ka tipak sa kulon nga ginakagis ang iyang mga kabahong. Og bisan ang kaugalingon niyang asawa misultibato kaniya, ingon niya, nganong dili mo man tungluhon ang Dios og magpakamatay? Miingon siya, ikaw nagasulti ingon nga usa ka babaeng buang. Miingon siya, ang Ginoo ang mihatag ug ang Ginoo ang mikuha. Bulahan ang ngalan sa Ginoo. Karon miadto si Satanas sa tubangan sa Dios, kay makaadto man siya sa tubangan sa Dios o ginapasanginlan ang mga Kristiyanon o ang mga magtutuo sa tanang panahon. Busa iyang gipasanginlan si Job sa daghang mga butang ug miingon nga si Job ang hinungdan nga makaalagad siya sa Dios tungod kay maayo man ang dagan sa tanang butang ngadto kaniya. Apan miingon, kung itugyan mo lang siya sa akong mga kamot, himuon kong magapasipala siya kanimo sa imong naong. Gusto kong mahimatikdan ninyo ang pagsalig nga aduna ang Dios sa usa ka magtotoo. Kita nyo, Siya ay sa uban pang pinulungan, giingnan sa Diyos si Hob, umingon ngadto kang Satanas, ingon ini, dili ka makahimo niini. Usa siya kamatarong nga tao, ngagi pa kamatarong, usa kamaayong tao. Siya, walay ni usa nga kapariho kaniya sa tibuo kalibutan. O daw sa unsa nga tao, na ang Diyos mismo ang muingon ngadto sa iyang kaaway, pagkahingpit sa akong alagad, wala na'y usa pa nga kapariho kaniya sa kalibutan. O kung mahimo lang nato nga mamaingon ni ana nga matang sa tao, ang mapahinungdan sa Diyos og ingon ni ana nga pagsalig ka nato. Nga nahibalo nga dili kita musimang gikan sa iyang pulong o sa iyang persona sa unsamang paagi, eksakto nga magpabilin gayud og mahimo niyang ihatag ang iyang pagsalig ka nato. Karon, o sa katao si Hob nga bug-os ang pagtuman sa mga kasuguan sa Diyos sa eksakto gayud. Og nakahibalo si Satanas ni ana, apan miingon siya, kung itugyan mo lang siya kanako, himuon kong magapasipala siya kanimo sa imong naong. Busa giingnan siya sa Dios, miingon siya, karon anaana siya sa imong mga kamot, apan ayaw gayud kuhaa ang iyang kinabuhi. Og gani nagpahimulos gayud si Satanas sa ingon kagrabi nga mahimo niya kadto. Iyang gikuha ang mataghigala, og ang tanana nga anaa kaniya, halos ang tibuok na niyang kinabuhi, apan dili niya mahimong kuhaon ang kinabuhi ni ini.
But Job still held right on.
Apan padayon gihapon nga mingbarog si Hob, nga walay pagkaatras.
You see, when a man or a person,
nakita nyo, pag nakakuntak gayud sa makausa ang usa ka lalaki o usa ka tao ngadto sa Dios, pinaagi ni anang tinuod, na ipadayag nga pagtuo nga Dios gayud, walay bisan unsa man, walay panahon, walay lugar ang makapahimulag ni anang tawhana gikan sa iyang Dios. Nagtuo ako nga si Pablo kadto ang nag-ingon, walay gubat, walay kagutom, walay mga katalagman ni buhi man nga mga linalang o kamatayon o bisan unsa man ang makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga anaa kang Kristo Hesus. Luwas kang nakaangkla na diha kaniya tungod kay gikatagana kana ngadto ni anang kinabuhi. Apan nagdahom si Satanas nga malubag niya siya og diyutay o gapuson siya og itukmod siyang buhaton kini. Apan nakita niyo si Hob, tungod sa iyang himpit nga kapadayagan mahitungod sa Dios og kung kinsa ang Dios og kung giunsa siya paghigugma sa Dios, naghulat siya. Bisan unsa pa nga mga kahimtang kadto, naghulat siya nga mapamatud-an ang iyang pagtuo tungod kay aduna siya'y pagkapyot sa Dios. Usa ka kapadayagan kana ang gisgutan ko kagabi. Karon sa diha nga ang mga taong masakiton nga ania sa building, ang mga taong bakul, o kamo nga adunay panginahanglan sa Dios. Pag maangko ninyo kana nga matang sa kapadayagan nga kamoy gimatarong na, nga tinuod na gayud kamong gimatarong diha sa paghangyo sa maong butang nga inyong ginahangyo, og nagatuo nga siya mao ang magbabalos sa niadtong mga nagapangita kaniya, walay bisan unsa man ang makapahimula gayud kanimo gikan ni anang pagtuo nga nakaangkla na kanimo. Kita nyo, apan una, kinahanglan nga mahipadayag kini kanimo. Adunay miabot dili palang dugay usa ka grupo sa mga tao, ang uban kanila nagapaminaw karong gabi una, o giingnan ako, miingon, padayon kong giingnan sila, adto mo sa Kentucky, aduna didto ang petrolyo, nasayod ako nga atoa kini didto, nakita ko kini sa usa ka pananaon. Poyno, sigsong dimos, o sila, dugay kaayo nga wala miadto. Umani adto sa kaulahian, miingon sila, uman nga misulod na ang Texas, og na nag-ingon sila, karon pa adto na kami didto. Ingon ko, miadto na unta kamo sa una pa, apan wala nila gibuhat kadto. Miingon si Demos, dakong kasaypanan ang nahimu ko ni ana sa dili pagbuhat ni ana, igsuong Branham. Ingon ko, kung miadto lang unta kamo didto, inyo na unta kadto tanan. Boyno, dili sila ni adto maminaw ni ini. Dayon ang unang, dayon sa wala pa kami mibiya ni adtong gabi una, sa lugar kundiin kami na ni Udto, dipakita kanako sa balang espiritu ang usa kadakong si Ak sa yuta, og sa sulod ni ana puno sa petrolyo. O kining mga pag-awas dito sa Kentucky, mga ginagmay lang ang mga deposito nga ilang ginabumba. Apan kining usa nagagikan mismo sa nagaagas nga tinubdan. O ingon ko, igsoong Demos, anaa kini dito. Busa mi adto sila aron pagitaon kini. Miingon, adto anato og isulti ka namo kung asa dapit ang maong petrolyo. Ingon ko, oh, dili, dili, dili. Kita nyo, wala nato gamita ang gasa sa Dios para sa patigayon. Dili, dili. Mahimo niyang isulti ka nako kung asa kadto dapit, apan wala akoy unsa man nga pagpanginahanglan niini. Wala gani koy igong pagtuong hangyuon siya. Kita nyo? Kung aduna ako'y panginahanglan niini, nagatuo ako nga kung hangyuon ko siya, isulti niya kanako. Apan una, nakita nyo, ang imong mga tumong o gatuyuan kinahanglan nga husto. Kinahanglan nga aduna kay mga hinungdan alang niini. Wala ginahatag sa Dios kanang mga butanga tungod lang kay nagahangyo ka. Ug dili ka mahimong muhangyo diha sa pagtuo gawas kung adunay usa ka tinuod nga katuyuan para ni ana nga maanaa sa kabubut-on sa Dios. Kita nyo? Kung gusto mong mamaayo, sa unsang hinungdan nga gusto mong mamaayo? Kita nyo? Kung gusto kang ayuhon, sa unsay hinungdan nga gusto kang ayuhon? Unsay imong ginaingon sa Dios? Unsa may gusto mong buhaton sa imong kinabuhi pag naayo ka na? Kita nyo? Kinahanglan aduna gayoy, kinahanglan aduna kay tumong og katuyuan og kinahanglan nga ang mga niini husto sumala sa kabubut-on sa Dios. Og sa diha nga ang maong pagtuo na ipadayag na kanimo og ang Dios pinaagi sa iyang gamhanang grasya ginapahimutang kana nga pagtuo dinha kung ingon ana kini humana. Kita nyo? Karon, kita nyo? Karon, aron nga pamatud-an kadto nga pulong pag-abot na sa mga kaigsoonan didto, nakakuha sila usa ka lalaki ang miadto didto og namalit sa kung unsang butang og namaligya og mga kasabutan og gitikasan ang usapasa ni ining paagi. Ingon ko, nakita nyo na? Dili kini magpulos. Karon aron lang nga mapamatud-an ang maong propesya sulod sa mga usa ka gatos ka yarda kundi inagkalot kining mga lalaki sa ilang bangag, nakalot sa usa ka tawo ang dakong bugwak. Og atoa kini didto, 11 kagatos ka mga drum-drum sa petrolyo sulod sa tunga sa adlaw, o kapin pa o mga ingon ni ana, nagapaagas kini sa gihapon sa mismo ni anang tinubdan nga nagabugwak. Apan aron lang nga tumanon ang propesya, ang pulong nga nag-ingon nga atoa kini didto, atoa kini didto. Ang tanan ng uban pa ni ini halos na malhana sa tibuok Kentucky, may gamayng mga limaw sa pagbumba nila ni ini sa kadali, nahubsa na. Kadtulang ang awas nga nagagikan ni ini, kita nyo? Apan tungod sa pagkahakog nga nagpatigbabaw ni ini, sayop na ang mga katuyuan, mupirma sa usa ka pundok ng mga butang nga kini mamahimong ingon ni ini, sa dihang nagsaad na sila nga buhato nila kini alang sa gingharian sa Dios, apan mura og para na kini sa ilang mga kaugalingon. Kita nyo? Og dili kini magpulos. Walay kahakog nga butang ang magpulos. Ang imong mga tumong og mga katuyuan, gikinahanglan nga eksakto, mahusto gayon, kung ingon ana, aduna kay pagtuo aron muhangyo. Kung ang atong mga kasing-kasing wala nagasudya kanato, nan may pagsalig kita. Kita nyo? Kita nyo? Gikinahanglan nga aduna kitay pagsalig. Gusto ko kini alang sa kadungganan og himaya sa Dios. Kung ingon ana ang pagtuo aduna nay usa ka alagianan aron makasulod. Kung dili nan aduna kay pangutok lang, pang intelektual nga pagtuo og dili tinuod nga pagtuo nga gikan sa Dios. Wala kay mapaingna ni anang intelektual nga pagtuo. Mahimong himuon kang emosyonal apan dili ni ini mahatag ang kayuhan nga imong ginapangita. Busa si Job, ginasusi niya ang iyang kaugalingon pinaagi sa tinuod nga pagtuo nga gikahatag sa Dios kaniya nga siya'y matarong, nga nahimo niya ang tanan nga gikinanglan sa Dios kaniya nga buhaton. Karon sa diha nga kita igaampo na para sa atong mga balatian, nagahuna-huna lang ako kung nahimo na kaha nato ang tanan nga gikinanglan sa Dios kanato nga buhaton. Nasunod na kaha nato ang matagtipik sa kasulatan. Gitugyan na kaha nato ang atong mga kasing-kasing o mga kinabuhi ngadto sa pagpangalagad. Unsa may hinungdan nga gusto mong maayo? Kana ang hinungdan nga dili mo maangkon ang igong pagtuo. Kita nyo? Tungod kay wala mo patingali na himo kining abutang ngadto sa Dios sa pagkamatinuuron nga gikan sa imong kasing-kasing. Sama sa gibuhat ni Sikyas, ihatag sa Dios ang hinungdan, gusto niya nga mahanay ang iyang gingharian. O gipadala balik sa Dios ang iyang propita o giingnan siya, o nga mamaayo na siya, kita nyo? Apan gikinahanglan nga mapatulid mo kadtong mga butanga una. Busa dayon sa diha-diha nga mahiabot kaniining mga puntuha, o nasayod niya na ipadayag na kinikanimo pinaagi sa pulong sa Dios, pinaagi og kapadayagan, pinaagi og pulong nga ginapabuhat sa Dios kanimo aron buhaton, kung ingon ana, ana-ana kanimo ang pagtuo, tinuod nga pagtuo. Karon, sama lang ni Abraham, sa dihang 99 na katuig ang iyang kagulangon, nagtuo ko sa Henesis 17. Nagpakita ang Dios nga tunining tigulang nga tawo, karon nga 99 na katuig ang kagulangon, sa diha nga halos usa ka gatos na siya katuig ang kagulangon, nga nagsigi gulat alang ni atong saad sa tanan na ni adtong mga katuigan. Nipakita siya kaniya sa ngalang El Shaddai, ang maong madughanon. Ug daw sa unsa nga pagdasig kadto, apan sa gihapon wala pa natuman ni adto ang saad. Apan Abraham, ako mao ang Dios nga makagagahom sa tanan. El Shaddai, ang tighatag ug kusog, ang madughanong Dios. Sama sa giingon ko na kaninyo sa una, sama sa gamayng masuso nga nagahigwaos ug may sakit, ug nga nagahilak ug mupahimutang kini sa dughan sa iyang inahan, ug mututoy kini sa pagpabalik sa kusog ni ini gikan kaniya. Tungod kay nagakatagbaw kini samtang kini nagatutoy. Tungod kay ang bugtong lang nga paagi nga aduna kini ug nga nasayran maulang ang suso sa inahan. Walay nahibaluan kini nga takal sa tambal. Mahimo mo siyang hatagan o sa katakal sa tambal. Muyagak siya o muhilak. Injeksyonan mo siya sa bukton o siya'y mutiyabaw. Apan ang bugtong paagi lang nga matagbaw siya mao ang dughan sa maong inahan. O nag-ingon siya, Abraham, tigulang ka na. Wala na ang imong kusog. Nang lupaypay ng imong mga bukton. Wala na ang kadasig sa imong pagkalalaki. Apan ako ang imong inahan. Pagkupot lang sa akong saad. O magpakatagbaw samtang ikaw nagapaabot. Pagpahulay, karon ingon ni Ana ang matag magtotoo. Bisan unsa pagkagrabi na ang pagpaantos kanimo sa kanser, bisan unsa pa man kadugay kang naglingkura diha sa wheelchair, bisan unsa pa ni Ana ang mga butanga kung mahimo mo lang nga makapyutan kana nga pinadayag gikan sa Dios. Naan magpakatagbaw sa pagkasayod nga mahitabo kini tungod kay mainantuson nga nagahulat ang pagtuo sa saad. Kita nyo? Nasayod si Job, nga husto siya. Sa dihang hebaluan nato dinhi sa mga kasulatan, nga adunay, nga mibisita kaniya kining mga tawhana, ang iyang mga miyembro sa iglesia. Ang tanan nga daw sa kaniadto pinangga niya, nahimo ng bato kaniya. O gipaninguhaan pang pasangin lang siya, ingon nga usa ka mataguong makasasala, tungod sa tanan niining mga butangan na itabo kaniya. Madunggan mo ang mga tao hangtod sa karon mo ingon, giingnanta na ka, tanawa na siya, nakita mo kun unsay, dili ka na basta-basta na lang ang kamatuuran, usahay Dios kini nga nagasulay sa iyang mga tao. Sa niining panghitabo, Dios kadto nga ginasulayan si Job, ang pinakamaayong tao nga naa sa yuta ni adtong panahuna. Karon, iya siyang ginagunita ni adto tungod kay nahibalo siya nga usa ka propeta si Job nga adunay pananaon gikan sa Dios nga eksakto niyang nahimo kung unsay gisulti kaniya sa Dios nga buhaton og siyay obligado ang Dios nga tumanon ang iyang saad ngadto kaniya. O kinahanglan nga mamahimong ingon ni Ana ang tanang Kristohanon. Sa dihang mo abot na ang kaulahian panglimbasog sa kinabuhi o nagakagalkal na ang kamatayon sa atong tutunlan, gikinahanglan magmalig-on kita sa gihapon o hinumdumon nga nag-ingon ang Dios, pagabanhaon ko kamo sa kaulahiang adlaw. Kita nyo, kinahanglan nga huptan kana ang atong pagpamatuod, ang atong pwesto kang Kristo, ang atong posisyon kung unsa kita sa pagkasayod nga gituman nato ang matagpulong sa iyang kasuguan. Bulahan sila nga nagabuhat sa iyang mga sugo aron sila'y makabaton sa katungod sa pagsulod. Kita nyo? O sa diha nga nasayod kita, nga bisan unsa pa'y giingon ni kinsaman, natuman nato ang matagsugo nga atong makita sa Biblia, nga gihimo sa Dios kanato, nga giingon kanato nga buhaton, nga adunay pagtahod o gugma, o pagtahod sa magbubuhat nga mao'y nagsulat sa Biblia. Muingon kita, tao ang nagsulat ni ini. Ang tao sa una, nga minanduan sa Espiritu Santo, mao'y nagsulat ni ini. Kita nyo? Kita nyo, Dios ang nagsulat ni ini pinaagi sa tao. Sama sa usa ka propeta nga ginasulti ang iyang pulong, dili kini pulong nga iya sa propeta, pulong kini sa Dios. Kita nyo, pinaagi sa propeta. Mao kana ang hinungdan nga gikinahanglan kini nga matuman, kung kini man ka matuuran gayud. Karon atong makita kining bantugan nga tao. O hinungdumi, walay Biblia nga mabasa si Job kani adto sa iyang adlaw. Wala, may padayon lamang siya pinaagi og pagbihog. O sa siya ka propeta, makang kinsa nagaabot ang pulong sa Ginoo. Aduna siya'y gikinahanglan lamang niya nga madihugan tungod kay nahibalo siya sa iyang posisyon nga siya'y propeta sa Dios. Karon ang butang lamang nga gikinahanglan mahitabo mao ang pag-abot sa dihog diha kaniya. O kung ingon ana, nasayod siya nga kung unsa may giingon niya mahitabo gayon tungod kay pinaagi kadto sa pagdihog. Ingon ni ana kung unsa ang iglesia, kung ana kini sa kanayan nga nahanay, kini lamang naiandam na niini ang mekanika, gikinanglan lang niini ang dinamika. Karong gabi una, kung mahiandam na nato ang mekanika, mahitulid nato ang atong kasing-kasing, ang mga butang nga mahimo natong buhaton. Sundon ang matagpulong, sundon nato siya sa bautismo, sundon nato siya sa mataghanay nga iyang giingon ka nato nga buhaton. Nga ay pahiandam ang matag mekanika og mutindog dinha, kung ingon ana andam na kita alang sa pagkidlap sa dinamika, og Dios lamang ang makahimo ni ana. Og kana aron nga igabutang ngadto sa imong kasing-kasing kana nga pagtuo nga nagaingon, naayo na ako karon. Kung ingon ana wala nay unsa mang kabilinggan kung unsa man ang kahimtang, giayo kana bisan unsa pa man. Kay pagtuo kini, giayo kana pinaagi sa pagtuo. Aduna siya usa ka paagi sa pagpakiginabi sa Dios, nga naangkon niya pinaagi sa pagdihog. Aduna siya pamaagi sa pagpadaplin sa iyang kaugalingon o ginatugutan nga musulod ang Dios. Og nasayod siya nga gimatarong na siya. usa kini kadasa, usa kini kadasa para sa mga tao, dili para kang hub, kundili para sa mga tao. Ingon ni Ana ang tanan kung unsa ang balaanong mga gasa, aron nga pinaagi niini maalagaran ang mga tao sa Dios. Dili tanan gimanduan nga mamahimong usa ka propita. Dili kamu tanan, wala gimanduan sa pagpangampo alang sa masakiton. Tanan sila wala gimanduan nga mamahimong pastor ugban pa. Apan usa kini kaalagian nga giablihan sa Dios ngadto kanila. Og mao nga sama sa nahisgutan nato sa maong leksyon kaganinang buntag, nga siya, walay katungod ang usa ka tao nga musimang paingon sa lagianan sa ubang nga tao. Bisan unsa pa ka dinihugan, bisan unsa pa ka ingon ni ana, unsa pa ka maayo, pila man ang ania sa panagtigom kaganinang buntag. Tan-aon daw nato ang inyong kamot. Kita nyo? Kita nyo, dili mo mahimo. Atua si David nga ingon gayud kadinihugan, nang gisinggit na ang tanang mga tao o ginahimaya ang Dios sa usa ka hinungdan nga daw sa eksakto gayud sa kasulatan. Apan dili siya mao ang tukma nga tao. Miabot unta kadto nga pagdihog kang Nathan, dili kang David. Kita nyo? Wala man lang gani niya gikonsulta si Nathan. Nakita nyo ba kung unsay nahitabo? Kita nyo? Aduna kitay, nag-ingon ang Dios nga siya, dili magbuhat sa bisan unsa hangtod nga iyang ipadayag kiningadto sa iyang mga alagad ang mga propita. Og si Hug mao kining propita sa iyang adlaw. Karon, ang butang gayud nga nahimo sa Dios ngadto kang Hug, kung unsa man ang kanunay nga nagahatag kaniya og kaalam og sa iyang pulong og pagdihog, dili siya niadto makakuha og pagdihog. Apan hebalo siya sa tanan niyang mga mekanika, naghalad siya og halad nga sinunog, nahimo niya ang tanan nga nahibaluan niya nga angay buhaton, apan wala siya madawat nga usa ka pulong gikan sa Dios. Apan dili siya matarog sa yawa. Tanawa. Karon tanawa kung gikaampo ka. Dili mo na kinahanglan nga mudagan pa pabalik sa linya o magpaampo sa uban. Sa dihang nasayod ka nga eksaktong nahimo mo na kung unsay giingon kanimo sa Dios nga buhaton. Kita nyo? Kung ingon ana, maghulat alang ni anang alagian sa dihog nga mablihan alang kanimo. Og karon giayo na ako. Pag muabot na kinidinha, natapos na kini kung ingon ana. Oh, dili ka na nga magkinahanglan pa og mga linya sa pagpaampo. Wala na ibisan unsa pa, natapos na kini. Nahipadayag na kini kanimo. Kita nyo? Sama gayud ni atong tigulang na nga propita, ni atong pag-abot ni Ginoong Hesus, nasayra nato nga nahipadayag kadto kaniya ang tigulang na nga manggialamon nga dili siya mamatay gawas kung nakita na niya ang Kristo sa Ginoo. O gituuhan niya kana, o nagpaabot siya niini. O ang mga tao nagdahog nga buang siya, nga nawala na sa iyang pangisip ang maong tigulang nga tao. Apan gituuhan niya kini sa gihapon, walay makapatay og kaniya gikan niini, nasayod siya nga gipadayag kini kaniya sa Dios. Kaya ang Biblia nag-ingon, gipadayag kadto kaniya sa Espiritu Santo. Nagasulod si Simeon sa templo ni Adtong Higayuna, miduol og naghatag og pagdalayag ngadto sa Dios, og miingon, itugot nga ang imong alagad magabiya nga malinawon. Sa dihang gikugos niya ang maong masuso, nakita na sa akong mga mata ang kaluwasan gikan kanimo. Kita nyo, nahibalo siya nga makita niya kini. Bisan unsa pa kadaghang mga masuso ang maduulan niya matag adlaw, nasayod siya nga gipadayag kaniya sa Dios nga makita niya ang Kristo sa dili pa siya mamatay. Gituuhan kana ni Simeon. Karon, pag napadayag na kinikanimo, nga ikaw mismo, nadawat mo ang saad sa Dios. Ang dihog kanimo, ingon nga Kristuhanon, miabot kinikanimo, wala mo na gani kinanglana pa ang linya sa pagpaampo. Ang butang lang nga imong gikinahanglan mao usa ka abli nga kasing-kasing sa diha nga andam na ang tanang mekanika og tugutan mo abot ang dihog og dayon wala na bisan unsa pa nga makapausab sa imong huna-huna na angkon mo na kini. Gawas ni ana wala kini mahatag nga kaayuhan. Karon himatik di nagkinahanglan si Hug og usa ka alagian sa dihog na paabli niya kini. Aduna siya alagian sa pagpakiginabi sa Dios pinaagi sa iyang dihog. Aduna siya'y paagi nga mapadapli niya ang iyang kaugalingon og tugutan nga musulod ang pulong sa Dios. Himatik di, kung giunsa nila, kung giunsa nga mga but sila aron konsultahon siya nga gikan pa sa sidlakan o gikan pa sa kasadpan. Mga tao nga mangita kaniya tungod kay nasayod sila nga kung unsa may giingon ni Hub mao ang kamatuoran. Nasayod sila nga misulti sa kamatuoran kanang tawhana. Tungod kay kung unsa may iyang gipropesiya, mao kana kung unsay mahitabo. Og busa mga but ang mga tao nga mga gikan pa sa sidlakan ug kasadpan. Moingon siya nga moadto siya sa kamerkaduhan. Ang mga batan-ong prinsipi gikan sa sidlakan mangyukbo sa iyang atubangan aron lang nga makadungog og usa ka pulong nga makapalipay gikan kaniya. Sa iyang kabantugan ug gamhanang kaalam kay nasayod sila nga matinuuron ang maong tao. Dili niya gustong ipasigarbo ang iyang kaugalingon. Wala siya'y mga kinaugalingong tumong, wala'y mga paggamit o impluensya aron manghimulos, o salang gayod siya kamatinud-anon nga propita sa tubangan sa Dios. Og aduna sila'y pagsalig kaniya, og mga butang tanan gikan pa sa sidlakan o kasadpan, aron lang nga makapakighinabi kaniya sa kadali. Gihisgutan siya sa Biblia dinhi. Apan nakita niyo, nakulangan siya ni adto og dihog aron maingnan siya bahin sa kung unsa kinitanan. Gitugot kadto sa Dios nga mahitabo, wala siya gisultihan. Dayon o sa kaadlaw, nahibaluan nato nga dinha, kadto ang panahon nga, ang tanan samtang matabangan mo pa sila, maayo. Apan sa diha nga gusto na nilang musukwahi kanimo, dinha na nagasulod ang problema. Apan siya lang ang nasayod nga husto siya, sa pagpitik sa iyang pagtuo, sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios nga nagasulti nga to kaniya, nasayod siyang kini ang kamaturan. Oo sir, nakaila siya sa tingog sa Dios. Walay makalimbong kaniya bahiniini, kay nakailaman siya niini. Kini, apan sa diha nga ikaw, adunay butang nga naipadayag kanimo, supak mantingali sa kung unsay hunahunaon sa mga tao, karon nagasulti ako sa linya sa mga propeta. Pag Dios na ang nagapadayag sa usa ka butang, nga kung aduna may usa ka tinago nga nagaabot gikan sa Dios, nga igapadayag gadto sa mga tao, dili gayud kini mo abot sa usa ka seminaryo, dili gayud kini mo abot sa usa ka grupo sa mga tao. Wala gayon kini nahitabo. Kini kanunay nagaabot, miabot og magaabot pinaagi sa usa ka tawo, sa usa ka propeta. Amos 3:7, kita nyo, ang Ginoo dili magbuhat og bisan unsa, gawas una nga iya kining ipadayag pinaagi sa iyang mga propeta. Og karon si Job adunay butang nga problema niya, apan dili niya makuha ang dihog, og nagpahingawa kini kaniya. Og kana, sa dihang mapaingon kani anang matang sa kahimtang, dinha kundiin ang kaaway nagasulod sa mataghigala, halos nga anaa ka. Og isugdan nilang pasanginlan siya. O siguradong usakad to kamalaot nga butang alang kaniya, ang mahibaluan nga gipasanginlan siya sa iyang mga higala. Muadto dayon si Satanas og mudapig mismo sa kaaway. Dinha kundiin nagasulod si Satanas, itugyan siya kanako. Og himuon kong magapasipala siya kanimo sa imong, ipasalikway ko kaniya ang iyang mensahe. Himuon kong magapasipala siya kanimo. Ipabalik ko siya og ipasulting sayup tanan kadto. Dayon gisulayan niya siya sa tanan nga mahimo niya, ngadto sa tanan nga mga suod nga tao og mga higala nga aduna siya sa una. Apan malig-on nga mibarog si Job, kay nasayod siya nga nadungog niya ang tingog sa Dios. O Dios, tabangi ako og mas sa gabii nga makuha ko kanang mga pako sa salampati. Kita nyo, nadungog ko ang tingog sa Dios nga nagsulti sa kung unsa, og mamahitabo kini sa ingunianan paagi. Sama lang sa pagkahitabo sa uban paniining mga butanga, mamahitabo kini. Karon, nasayod si Job nga mamahitabo kadto, og nasayod siya nga gisulti sa Dios kadto kaniya, nga siya'y matarong, apan gihimo nila siyang usa ka makasasala, busa naghulat siya ni adto og pagdihog. Ning sulod si Satanas sa tanan nga mga tao og miabot kini sa iyang mga maglilipay kuno o ginapasanginlan siya, apan wala kini nagpatarog kaniya ni Dutay. Apan sa diha na nga ang pulong sa Dios na panghimatud-an ngadto kaniya, nadungog niya ang Dios sa igdulungog pinaagi sa pagpatalinghog. Apan usa ni anak adlaw samtang nga naglingkod sa gawas nga tua sa pinakaubos niyang kahimtang. Og samtang nga naglingkod siya didto, og ang tanan ay namasangil kaniya, nga bisan ang iyang asawa gisultihan siyang sayup siya, ginakagis niya ni adto ang iyang mga kabahong. Og miabot si Elihu og gisaway siya ingon nga mahakugon, sa paagi nga ginabasol niya ang Dios og uban pa. Og dayon sa niadtong higayuna miabot ang pagdihog kaniya, niadtong misugod na pagkidlap ang kilat, nga misugod na og dahunog ang mga dalugdog. Kadto ang higayon nga miabot ang pagdihog sa maong propita, og mitindog siya og miingon siya, nasayod ako nga ang akong manunubos buhi, og sa kaulahian nga mga adlaw siya mutindog sa ibabaw nining yuta, bisan pangalaglagon sa ulod sa panit kining lawasa, bisan pa man sa akong unod makita ko ang Dios, nga makita ko mismo. Nakita niya, naisgutan niya ang bahin sa mga kahoy, ang kinabuhing botanika, kung unsa nga nagakamatay kini og nagakabuhi pag-usab. Nga tubig ang nagapabalik ni ini, ang baho sa tubig, ang kahumot sa tubig, ang resulta sa tubig nga nagabisbis sa usa ka kahoy o kung unsa man, usa ka binhi nga nalubong sa yuta. Mingon siya, apan matumba ang tao og mabugtuan og gininhawa, mga but ang iyang mga anak aron muhatag og pagpasidungog og siya dili mahibalon ini. O nga imuunta ako itago sa lugnganan, Job 14, hangtod nga mahupay ang imong kaligot-got. Ingon niya, apan kung ang tao mamatay, mabuhi ba siya pag-usab? Sa tanang adlaw sa akong pagpakigbisog, muhulat ako hangtod nga muabot ang akong pagkabalhin. Pagatawagon mo ako o ako magatubag. Nagtagana ka kanako o mga utlanan nga dili ko mahimong lagpasan. O guban pa. Nasayod siya ni ining mga butanga. Gibantayan niya ang pagkabuhi sa kahoy. Apan unsay nahitabo sa tao sa dihang namatay siya. Wala siya nabuhi pag-usab. Maunga gipakita kaniya sa Dios kining manunubos. Gusto niyang makita kung aduna ba'y makahimong mga liya alang kaniya. Nangaliya na siya alang sa daghan ng mga tao. Apan karon aduna ba'y makahimo sa pagpakigistorya alang kaniya. Aduna ba'y makahimo sa pagpandong sa iyang kamot kang hub o sa usa ka taong makasasala o nga usa ka bala ang Dios o nga makataytay sa dalanon? Mahimo ba siyang muadto sa iyang balay o manuktok sa pultahan? Ablihan ka niya ang pultahan o makighinabi ka niya sa makadiyot? Apan dayon, sa diha nga ang bihog miabot ngadto sa iyang kasing-kasing, makita na dayon niya ang Dios. Nagpangidlap ang mga kilat, nang gidahunog ang mga dalugdog. Og pagkahumani ini, mitindog siya, og nag-ingon siya, nasayod ako ngang akong manunubos buhi, akong manunubos, og sa kaulahi ang mga adlaw siya mutindog sa ibabaw sa yuta. Kita niyo, nasugdan niyang makita ang tubag sa Dios sa iyang pagtuo. Karon, nagakahibulong kita kung makita ka nato ang Dios. Aduna ba'y paagi nga kita makakita kaniya? Karon, kadto ang bugtong paagi nga aduna ang Dios ang sulayan si Hub. Miingon siya, nakadungog ako, mahitungod kanimo, tungod sa pagpamati pinaagi sa igdulungog, apan karon nakita ko ikaw. Apan karon nakita ko ikaw pinaagi sa akong mata. Ang pananaon mahitungod sa dili makita, nahimo nang klaro. Nakita niyang nangalukot ang panganod, nadungog niya ang pagpangidlap sa kilat, o nakita kini. Og nasaksihan ang sige nga pagdahunog sa dalugdog, tingali sa usa ka maayong tiempo ng adlaw. Og nakita niya ang Dios nga tuwa niya tung panganod og niya tung kilat. Makita niya ang Dios sa natural niyang mata. Kita niyo, tungod kay nahimo nang makita ang dili makita. Ang makita nga pananaon sa uban na panghimatud ani adto nga klaro sa natural nga mata. Sama lang sa pagtuo nga may binuhatan nga atong gisgutan kagabi. Si Abraham walay Biblia usab nga babasa kani adto. Apan usa siya kapropita sa iyang pananaon og sa iyang pagtuo. Og mura og sayo para sa uban nga munahuna siyang inguniana, nga munahuna siya nga makaanak sila. Apan nakaanak gayud sila. Tungod kay ang pananaon mahitungod sa maong bata mao kung unsay iyang ginahisgutan. Magkaaduna kunini. Magkaaduna kunini. Apan sa dihang natawo na ang maong bata, makita na dayon sa upang mga tao pinaagi sa mata kung unsa ang nakita niya ni adto sa usa ka pananaon. Og sa diha nga lihukan mo kung unsa ang ginatuuhan mo diha sa imong kasing-kasing, kung ingon ana, mailhan sa mga tao ang Dios og mahibalo kung unsay nagakahitabo kanimo sa mga pamaagi sa imong paglihok. Ingon ni ana kung unsaon mo pagkakita sa Dios pinaagi sa mata. Apan ngadto kaniya, maayo ang tanan nga nabuhat niya. Ang tanan nga nabuhat niya alang sa uban. Nagkinahanglan lang siya sa kung kinsa nga makapangaliya alang kaniya. Sa dihang miabot ang pagkapanganak sa iyang bata, si Isaac, ang dihug nga miaga kaniya ngadto niini, mao'y nagpanghimatuod sa iyang pananaon hangtod sa punto nga makita sa mga tao nga kung unsay iyang nakita sa pananaon maugyod ang kamatuoran. Karon, usahay kini nga mga pagpitik sa pagtuo nagaabot mismo sa panahon sa kalisdanan. Kalisdanan sa kasagaran ang nagadala kanato ngadto niini. Kalisdanan kadto ang naghatod kang hub ngadto niini. Aba, atua na siya sa katapusan sa iyang kinabuhi. Patay na ang iyang mga anak, ang iyang mga kamilyo, og ang tanan niyang mga katigayunan na nawala na og nangawagtang. Og sa kaugalingon niyang kinabuhi, gitubuan siya og mga kabahong, gikan sa kinaibabuan sa iyang ulo hangtod sa mga lapalapa sa iyang tiil. O sa kadto kakalisdanan, gipakiglimbasugan sa iyang kaugalingon, dinhanga punto nga miabot ang pagdihog kaniya. O kalalakinan og kababayinan sa niining gabi una, kung mahimo ninyo nga tan-aon ang palibot og makita kung unsa nakita kaduol ngadto sa pag-abot sa Ginoo. Kamu nga nagpalangay-langay sa bautismo sa Espiritu Santo, mahimo kamu tingaling saligan diha sa kung unsa nga sensasyon o sa butang nga inyong nangahimo nga masundog man ni Satanas, og dili mahimong musulod kaninyo ang tinuod ni Espiritu aron bugos nga ubanan kamu sa mga saad sa Dios. Unsaon man sa usa ka tawo nga nagaangkon nga adunay Espiritu Santo nga isalikway ang usaman kapulong ni ining Biblia, ingon nga kuno, dili husto, dili mo mahimo kini. Bisan unsa ka pakareliyoso, pila pa ka iglesia ang gipamimbruhan mo, pila pa ka mga libro nga gilistahan sa imong ngalan, kung kanang tinuod nga Espiritu Santo ana kanimo nga mao kining napadayag kapulong, makita mo ang mensahe og ang mauna nga takna tungod kay Espiritu Santo ang nagabuhat ni ini. Apan kinahanglan adunay butang nga mopasiga ni ana, ang dihog nga moabot kanimo. O kung adunay, kung ibubu mo man ang tubig diha sa yuta, diha sa yuta, o nga walay binhi, dinhang abubuan ini, unsaon man ini pagpatubo sa kung unsa man.
Wala din ha og bisan unsa man nga mahimong patubuon niini. Kadtong kadtulang ang mga pinili sa Dios ang makakita niini. Nakita kini sa mga pinili sa Dios sa panahon ni Noe, sa panahon ni Moises, sa panahon ni Jesus, sa panahon sa mga apostoles, sa panahon ni Luther, sa panahon ni Wesley, sa panahon sa Pentecostal. Tungod kay maukadto ang binhi nga atoa sa yuta sa dihang gibubo kining pagdihog. Aron samtang nga ginabubo ang maong pagdihog, aron tigbumuntanan ang pangasaunon, kadto lang ang mga pinili ang makakita niini. Nag-ingon si Jesus, nagapasalamat ako kanimo amahan, nga kining mga buta nga gililong mo sa mga mata sa mga makinadmanon o sa mga masinabuton o gipadayag kining ngadto sa mga gagmayng bata nga andam makakatun. Karon, gikinahanglan nga maabdan kini og pagdihog. Karon, sa diha nga miabot kaniya ang pagdihog, mauna kadto, ato anak kini kaniya kung ingon ana. Karon, nahibaluan nato, adunay moabot nga panahon ni ining mga kalisdanan, sa diha nga mupadayon ang pagpanglisud-lisud. Og tan-aw ninyo ang palibot karon. Tan-awa na ang kahimtang nga gikapuy anato. Dili ba kita nagapuyo na sa usa ka moderno nga Sodoma o Gomora? Wala ba mibalik ang kalibutan? Usa kadto ka kalibutan sa hintil nga gilaglag kaniadto pinaagi og kalayo. Dili ba nag-ingon si Jesus diha sa San Lucas sa ika-17 nga kapitulo, sa ika-28, ika-29, o sa ika-30 nga bersikulo, na maingon usab sa nahitabo kaniadto sa mga adlaw sa Sodoma, maingon man usab ni ini sa pag-abot sa anak sa tao, sa diha nga ginapadayag na ang anak sa tao, unsa man ang gipadayag? Mao ang pagpahibalo sa tinago, usa ka pagpadayag, ang pagpadayag o pagpahibalo sa usa ka tinago. Karon kining mga buta nga dugay nang natago sa tanang mga kapanahunan sa iglesia, ginapadayag na karon. Gipahibalo na. Karon mahimo natong ingnon nga og kung wala ka na gipanghimatud-an sa Dios, sayop ka na. Kita niyo, wala ang Dios nagkinahanglan og si kinsa man nga muhubad sa iyang pulong. Siya mismo ang iyang maghuhubad. Nag-ingon siya, magasamkon ang usa ka ulay og nagsamkon siya. Nag-ingon siya, magkaduna og kahayag og nagkaduna gayud. Og wala kita nagakinabuhi sa kapanahunan ni Luther, sa kapanahunan ni Wesley, o sa kapanahunan sa Pentecostal. Ang kapanahunan sa Pentecostal, usa lang kapagpasiguli sa mga gasa nga nagabalik sa iglesia. Apan nagakinabuhi na kita sa panahon sa kapunon, nagapuyo na kita sa panahon sa pagtawag paigawas sa pangasaunon. Og kung unsa kalisod gayud kaniadto sa mga Katoliko nga makita si Luther, og ang mga kang Luther nga makita si Wesley, og ang Pentico, ang mga kang Wesley nga makita ang kapanahunan sa Pentecostal, maingon usab kalisod alang sa mga Pentecostal nga makita kini nga kapanahunan. Ingon ni ana kini sa una pa tungod nga gibubo kini sa pinili nga binhi og sa kana lamang. Mao kana kung unsa ang ginatudlo sa Biblia. Dili nila kini makita. Nagampo pagani si Jesus alang kanila. Miingon, mga buta sila, wala nila maila kini. Ang pinadayag nagaingon kanato nga sa niining kapanahunan sa iglesia sa Laodicea, sa diha nga gipahigawas siya sa iglesia nga sila'y hubo, kabus, makaluluoy, buta og walay pagpanghibalo niini. Mibalik pag-usab nga dili nila kini makita, dili makasabot ni ini, bugus na silang nagapos sa mga tradisyon. Apan hinumdumi, ang gisaad nga pulong sa Dios pinaagi sa baba ni Jesus Kristo, ang mismong Dios nga gisulti ang linalang ngadto sa pagkatungha. Siya ang usa sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan, nga mao ang nagsulti sa maong mga pulong, ug magkaaduna, ug nga nagkaaduna gayod. Kay siya miingon, siya din hina sa kalibutan, ug ang kalibutan na himo pinaagi kaniya, ug ang kalibutan wala makaila kaniya. Apan sa tanan nga nakaila kaniya, kanila naghatag siya gagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. Ang pinakamagbubuhat mismo, sa dihang gibanhaw niya sila sa rugikan sa mga patay, miingon siya, ayaw huna-huna ang talagsaon kini, tungod kay nagasingabot ang takna, sa dihang ang tanan nga nasa lubnganan managpakabati sa tingog sa anak sa tao, ug manggibangon. Ang Dios mismo nga nag-ingon, magkaduna og kahayag. Miingon, pabangunon sa tingog sa anak sa tao ang kadtong mga anaa sa lubnganan. Mahitabo gayud kini sa tukmang panahon ni ini. Gisulti niya, magkaduna og lalaki og babae og uban pa, og ang tanan ni ini sa mga katuigan og ginatus ka mga katuigan sa dili pa kini nahitabo. Niabot ang pagdihog kang propitang si Isayas, miingon siya, alang kanato ang usa ka bata na tao, ang usa ka anak na lalaki gihatag. Ang iyang ngalan pagatawgon og magtatambag, prinsipi sa pakigdait, Dios nga makagagahom, amahan nga walay katapusan. Nangagi ang mga katuigan, mga bulan, mga katuigan, mga adlaw, mga simana, mga tuig nga nang labay, ginatus ka mga katuigan nga nang labay. Human sa 800 ka tuig, si Manuel na tao pinaagi sa usa ka ulay. Nga naman, tungod kay gisulti kadto pinaagi sa mga ngabil sa dinihugang propita sa Dios, usa ka binhi nga migawas. Kita niyo, og sa ni anang bililhong takna niingon, magahangyo kamo, kanako og usa ka pananaon o usa ka ilhanan. Ingon niya, paghatagan ko sila og usa ka ilhanan, usa ka walay katapusang ilhanan. Magasamkon ang usa ka ulay, usa ka walay katapusang ilhanan. Karon, atong makita nga sa maong mga takna sa grabing kalisod, mao kana kasagaran ang panahon nga mulihok ang Espiritu sa Dios. Itugutan niyang ipalakaw ang mga batang Hebruhanon pasunod mismo ngadto sa nagakalayo nga hudno. Sa wala pa niya gilihok ang iyang kamot, apan sa diha nga mulihok siya, nagapanglihok gayod siya. Karon, atong mahimatikdan nga dinhi sa Lucas sa ika-17 nga kapitulo og sa ika-30 nga bersikulo nga nag-ingon siya sa kaulahiang mga adlaw nga igapadayag na sa anak sa tao ang iyang kaugalingon sama sa iyang gibuhat sa wala pagayon ang Sodoma o Gomora og magakahitabo ang maoragi hapong mga kahimtang. Hisgutan niya ang bahin kang Moises, bahin kang, og pasailuan ninyo ako, dili ang bahin kang Moises, kundili ang bahin kang Nuwe. Kung giunsa nga ang mga tao kaniadto, na nagpangaon, na naginom, ug uban pa, na nagpangasawa, ug na nagpamana, ug na nagminyuay. Dayon miabot siya, ingon niya, karon, maingon sa nahitabo kaniadto sa mga adlaw ni Lot, maingon usab kini sa panahon nga ginapadayag na ang anak sa tao. Karon, bantay, nahipadayag kaniadto ang anak sa tao ngadto sa grupo ni Abraham, ingon nga usa ka tao. Usa ka propita diha sa purma nga tawhanong lawas. Usa ka ordinaryong lalaki nga naabugan ang iyang biste o gitawag siya ni Abraham Elohim. Karon, ginasaad ni Jesus dinhi nga sa kaulahiang mga adlaw ang anak sa tao igapadayag pag-usab. Ngadto ni anang maurang mata nga grupo ang harianong binhi ni Abraham sa dili pa mga hulog ang kalayo. Hinumdumi, ang iglesia wala na nakadawat o uban pa nga saksi, si Abraham og sila wala na nakadawat o uban pa ang ilang ginapaabot nga gisaad nga anak nga lalaki gihato dayon humaniadto. Og nagapaabot ang iglesia alang sa gisaad nga anak nga lalaki, magaabot siya pagkahuman mismo sa mga adlaw ni ini nga ministeryo, siya igapadayag gikan sa kalangitan. Karon makita nato kini sa klaro kaayo ingon ni ana gayud. Karon ang bugtong butang nga gikinahanglan mahitabo mao nga adunay butang nga nagapitik nga nagasulod sa usa ka tawo, ang Dios nga nagapanghimatuod og nagasulti kaniya og nagapakita kaniya nga mao kana ang mahitabo nga butang. Og nga himuon mong sama sa gibuhat ni Moises, dili niya gusto kani adto nga luwason kadto nga mga kanakan, apan nagsulti ang Dios kaniya diha sa usa ka sapinit nga nagakalayo, dili niya gustong muadto apan gikinahanglan siya nga muadto. Nadungog na ni Moises ang mahitungod kaniya ingon nga mao ang gamhanang Jehova. Apan dayon makita na niya siya nga atua siya sa purma sa usa ka haligi nga kalayo. Nakadungog ako mahitungod kanimo apan karon makita ko na ikaw. Unsa may iyang nakita? Ang iyang pulong nga gipanghimatud-an. Giingnan sa Dios si Abraham nga ang iyang katawhan mahimong dumuluong sa yuta sa laing mga tao sulod sa 400 ka tuig. Apan iya silang ipahigawas pinaagi sa usa ka gamhanang kamot. Og himatik di kining nagakalayo nga sapinit nagpanghimatuod sa kung unsay giingon ni propitang Abraham nga mahitabo. Miingon si Moises, nakadungog ako ba hiniini? Apan karon akong nakita kini. Karon nakadungog kita. Nga sa kaulahiang mga adlaw, ang anak sa tao mutungha sa taliwala sa iyang mga tao o gigapadayag ang iyang kaugalingon ngadto sa mga tao diha sa maugyapong paagi nga gibuhat niya kaniadto sa wala pagayod ang paglaglag sa Sodoma. Ang anak sa tao, unsa may iyang gibuhat? Nahibaluan niya ang mga tinago nga atua sa kasing-kasing ni Sara. Gihatag usab ang saad ngadto kang Abraham. Nakadungog si Abraham sa tingog sa Dios, nakakita na siya tingali kaniya sa daghanang nagkalinlaing mga pamaagi, wala akong mahibalo kung giunsa niya pagpakigsulti kaniya, pinaagi man sa mga damgo o sa mga pagpropesya, pero sa niinihigayuna, nakita niya siya. Nakadungog ako mahitungod kanimo, karon nakita ko na ikaw. Kung nakadungog na ang iglesia mahitungod sa Dios, nabasa nila ang mahitungod kaniya. O kung unsay iyang gipangbuhat o ang mga saad nga iyang gisaad. Apan karon makita na nato siya sa atong mga mata sa magayod sa nabuhat ni Job. Nakadungog ako mahitungod kanimo. Apan karon makita ko na ikaw. Sus daw sa unsang pagkalahi. Si Moises sa niadtong kalisdanan, mituaw. Og nasayra nato sa Eksodo sa ika-14 nga kapitulo, sa ika-13 og ngadto sa ika-16 nga bersikulo, si Moises nga atua ni adtong dakong kabukaton didto nga kauban ang kanakan sa Israel, miabot kaniya ang pagdihog og isulti niya ang kung unsay angay niya kaniadtong isulti, nga walay panghibalo nga nasulti niya kadto. Kita niyo, pabilin sa inyong himutangan o tan-awa ninyo ang kaluwasan sa Dios. Dili pa nakigsulti ang Dios kaniya. Kita niyo, miabot kaniya ang pagdihog na nag-ingon sila, nganong gidala mo man kami pagawas din he, nangamatay na lang unta kami dito sa Egypto. Tungod ba kay walay mga lugnganan dito? Gidala mo kami din he, ug pasagdan nga mga matay. Nahimuunta nga na nagkinabuhi kami diha sa kalinaw, ingon nga mga ulipon, hangtod nga kami mga matay. Apan imo kaming gidala din he. Si Moises usa ka propeta, nga nasayod nga aduna siya'y koneksyon ngadto sa Dios, gidihugan. Og miingon siya, pabilin sa inyong nahimutangan, og inyong makita ang kaluwasan sa Dios. Kay ang mga Ehiptohanon, nga inyong hikitaan karon, dili nagayod ninyo silang hikitaan pag-usab. Giunsa man niya pagkahibalo nga mahitabo kadto. Giunsa man niya pagkahibalo. Wala siya nahibalo kung unsa ang iyang nasulti. Apan pagkahuman mismo nga nasulti na niya kadto, gisultihan siya sa Dios kung unsaon pagbuhat kadto. Miingon, Moises, ayaw pagtuaw ka nako, kukti ang imong sungkod sa imong kamot, og ituyod kini ibabaw sa dagat, og ingna ang mga kaanakan sa Israel nga manglakaw na. Amen. Ang pagdihog, sa ingon ni anak kini nagaabot kanimo kung aduna kay sakit. Sa ingon ni anak kini nagaabot kanimo kung ikaw nagaantos. Adunay butanga na ipadayag kanimo. Og makita mo nga nahipadayag kini, musulti kang, ayo na ako. Ginasultihan ka dayon sa Dios kung unsay buhaton, pagtindog og paglakaw na. Amen. Kung ingon ana, tapos na kinitanan. Sa diha nga mahimo mo kini sa ingon ni anang paagi. Ingon ni anang paagi ang pagbuhat ni ini sa Dios. Makita mo na dayon nga nahipadayag ang Dios pinaagi sa imong kaugalingon. Ang Dios ang nagsulti kaniya nga buhaton kadto. Karon, kung ingon ana, ang tanan nga atua kani adto, ang tanan sa Israel nga atua kani adto, nakakita sa pagdihog nga miabot kang Moises. Nakita nila ang Dios sa kaugalingon nilang mata, nga gihuyop kadtong tubig pasibog ngadto sa matag daplin. O gipangunahan sila ni adtong haligi nga kalayo, patabok mismo sa dagat. Nadungog niya ang mahitungod sa Dios, dayon nakita nila ang Dios. Atua ni adto sa usa ka makuyaw nga takna si Josue. Sa dihang ang maong mga kasundaluhan, nagapangalagiw na, og nga pasalop na ang adlaw. Usa ka propeta si Josue, og nasayod siya nga kung makahigayon nga magkatigong pag-usab, kadto nga mga kasundaluhan og sulungon siya, mapatyan siya og dugang pangasundalo. Busa sa niadtong makuyaw nga takna, sa dihang adunay butang nga gikinalan buhaton, adunay usa lang kabutang, kung padayon niyang mapakalagiw sila, mapapas niya sila, tagsa-tagsa, mapatay. Apan wala na'y igong kahayag aron buhaton kini, busa si Josue mitindog, gibayaw ang iyang mga kamot, miingon siya, adlaw humunong ka, o bulan magpabilin ka sa adyalon, hangtod mahuman na ako ni ining maong gubat, o mihunong ang adlaw. Nadungog nilang nagsulti si Josue, o dayo nakita nila ang Dios sa kogalingon nilang mga mata, diha sa pagpamuhat, tinuod gayud. Kita niyo, siyempre, usa kadto ka daw sa dili katuuhan nga makita ang usa ka butang nga daw sa imposible apan tinuod kini apan mihunong ang adlaw ang ingon sa Biblia. Wala ko kahibalo kung unsa may hunahunaon ninyong mga tawo nga naghunahuna nga ang kalibutan ang maoy nagatuyo karon apan bisan pa man mihunong ang adlaw. Wala gayud tingali na sulayan ni Josue nga hunahunaon kung unsaon niya sa pagbuhat kadto, kung unsaon kadto sa pagbuhat sa Dios, ang butang lang nga giingon niya maoy adlaw humunong ka. Nasulti niya kadto nga walay pagkasayod tingali kung unsay iyang ginaingon tungod kay Dios ang naghatag ni ini kaniya og siya ang namuhat. Maura gihapon nga butang diha sa Marcos 11:23, kung magaingon ka ni ining bukid pahawa og dili magduwa-duwa sa imong kasing-kasing, kun dili tuuhan nga kung unsa may imong giingon, mamatuman, maangkon mo kung unsay imong giingon. Apan dili ka mahimong mutindog didto nga moalang-alang sa imong hunahuna og nga moingon ini, kinahanglan nga dinihugan ka sa pagsulti ni ini. Amen. Pasaylo ako sa maong panultihon. Apan ni adtong adlaw nga naglingkod didto ni adtong kakahuyan, og ang Dios moy akong maghuhukom, og mahimo pa akong matumbag mamatay ni ining pulpito. Sa dihang gipahuna-huna gayud ako ni adtong kasulatan sa tibuok kong kinabuhi. Sa paglingkod ko didto sa mga kakahuyan ni adtong buntaga, og nagahuna-huna ako ni adto bahin ni ana, og misulti kanako ang kadtong tingog miingon siya. Kana nga kasulatan pariho ra sa tanang mga kasulatan, matuod kini. Og nahuna-huna ko, moy nuunsaon man pagkahitabo niini. Og miingon siya, ikaw, ingon ko, miingon siya, sumulti ka, og mamahitabo kining ingon ni ana, ayaw pagduha-duha niini. Og aduna ko'y ginapakig-istoryahan ni adto, dito sa halayong mga kakahuyan, walay mga squirrel, sa tulo na kaadlaw nga atua ako dito, wala gyoy mga squirrel dito. Og atua ako dito sa usa ka kalibunan sa mga sikamuro, wala man lang mga squirrel nga muduol. Ang sikinsa man nga nagapangayam og mga squirrel, nasayod nga wala sila sa sikamuro. Og dugay na akong naglingkod didto, og kusog kaayo nga nagahaguros ang hangin sa mga alas 10 sa buntag, og nagahuna-huna pag-usab ako niadto. og nag-ingon kini, nagapangayam ka, og nanginhanglan ka og mga squirrel, sama lang nga nanginhanglan si Abraham ni Adto og usa ka laking karnero. Unahuna ko, kana kanunay ang nagasulti ka na ako sa kamatuoran, apan kini medyo katawanan. Og mitindog ako sa kung asa ako ni Adto naglingkod, mitanaw sa tanang palibot, asa kaha ka ng persona nga nagapakikistorya ka na ako. Walay bisan unsaman, hangin lang ako sugmuhaguros. Og nahunahunaan ko, dili kaha ako nakatulog o gidamgo ka na. Dili ako tulog ni Adto. Naglingkod ako nga nagsandig sa kahoy didto, nga nagabantay og hapiton ko unta si Igsoong Woods og si Igsoong Sutman didto, nga hapit na sa mga alas 10 sa buntag. Atua nagatrabaho ang mga mag-uuma nga ginapangtipon ang ilang mga mais. Og nadungog ko kadto pag-usab, nga nagaingon, nagapangayam ka man, og nanginahanglan ka og pangayam nun, pila man ang imong gikinahanglan. Og nahunahunaan ko karon, dili ko gustong pasubrahan kini, muhangyo lang ako og tulo ka mga squirrel. Gusto ko kanang bata pa nga tulo kapulahon nga mga squirrel, kana ang gusto ko. Mingon siya, kung ingon ni ana, isulti mo kini. Og misulti ako, makakuha ako og tulo ka mga bata pa nga pulahong mga squirrel. Mingon siya, asa man sila dapit magagikan. Bueno, nahuna-huna ko, midangat na ako ni ining puntuha, nga adunay nagapakigsulti din hikan ako, sama lang nga madungog ninyo akong nagapakigsulti. Og ang Dios nga naa sa langit, uban ining Biblia nga gipasandig ko sa akong dughan, na ibalo nga kana matuod. Og siya, og ingon ko, bueno, gipili ko ang usa ka dili katuuhan nga lugar, usa ka daan nga nag-uga ng sanga nga nagabitay dito, mga 50 kayarda, kundi nakapuntir yangad to ang akong riple. Misulti ako, ang naunang usama na amis mo din ha, og nagkatuagayod siya. Gilugod ko ang akong mga mata og itanaw balik, milingi ako, og nahuna-huna ko, dili kumupusil sa usa ka pananaon. Busa gilantaw ko balik, og atuagayod ang maong squirrel. Gibutangan ko og bala ang akong pusil, nga pinuntirya og makita ko ang itom niya nga mata, bata pa nga pulahong squirrel. Unahuna ko, ako, basin tulog lang ako. Ako, mumata ako taod-taod. Kita mo, nagadamgo lang ako bahin ini. Bueno, mihupo ako, gipusil ko ang squirrel og nahulog kini sa sanga. Unahuna ko, bueno, wala ako makasiguro. Unahuna ko, bueno, adtuan ko kaha didto og pangitaon kini. Og milakaw ako pa adto didto, og ato akini nagbuyod, gipudyot ko kini og miagas ang dugo gikan ini. Ang pananaon dili magdugo, kabalo na mo. Busa gipudyot ko kini og usa kadto ka squirrel. Naminhudyod ko og ayo ang tibuok kong lawas. Og gilantaw ko ang palibot ingon ko, Dios ikaw gayud kadto. Mingon ko, salamat kanimo tungod niini. Karon mo adto ako didto og miingon siya, apan imong gisulti. Nagaduha-duha ka ba sa kung unsay imong gisulti? Nag-ingon ka nga mukuha kag tulo. Karon asa man ang sunod nga usa magagikan? Unahuna ko, bueno, kung nagadamguman ako, gusto kong ipadayon. Busa ako, mingon ako, mipili ako og usa ka daan na nga truso dito sa usa ka kahoy nga bugos na likusan sa niining makahihilong tubli. Wala kagayoy makuha din ha nga squirrel. Busa misulti ako, ang sunod nga usa magagikan mismo ni anang makahihilong tubli. Ug atoa nakapahimutang ang kantong bata pa nga pulahong squirrel nga diretsong nagalantaw kanako. Paubos kong giplastar ang akong pusil o gilugod ang akong mga mata, gitanaw ko pag-usab. Nahunaunaan ko, atoa siya nga nakatungtong, patakilid nga nakalingi ang iyang ulo. Gipusil ko ang maong squirrel og naghinay-hinay na ako dayon pa uli. Apan miingon, ang ingon mo tulo, ginaduha-duhaan mo ba kung unsay imong gisulti? Ingon ko, wala Ginoo, wala ko ginaduha-duhaan kung unsay akong gisulti, kay imo man ginapamatud-an. Kini ang usa ka kasulatan nga nagpahuna-huna gayud kanako, dili nga kung akong isulti, kundili nga kung inyong isulti. Dili nga kung gisulti kini ni Hesus, kundili nga kung inyo mismong isulti kini. Og nahuna-hunaan ko, siguro bisan pa man nakasulod na gayud ako ni ana nga alagian, og nahibalo ako nga ani asya din hitungod kay halos nga wala na ako sa akong kaugalingon. Unahuna ko, himuon ko kining usa ka dili katuuhan nga medyo tininuod. Misulti ako, magaduna og usa pulahon nga squirrel nga mukanao gikan inang bungtod. Moagi mismo nining direksyon og natapad mismo kanako og moadto didto og mopahiluna ni anang sanga og didto mulantaw ni anang mag-uuma. Ani asya dayon nagapanaog sa maong bungtod. Miadto mismo didto og mipahiluna nga milantaw ni atong mag-uuma og gipusil ko siya. Miingon si Satanas kanako, kabalo ka ba kung unsa? Puno man ang mga kakahuyan kanila sa karon. Og atua ako didto hangtod sa alas 12 og wala nay uban pang butanga na hitabo. Ginapakita niini nga sa diha ang Dios. Siya mismo ang magbubuhat sa mga langit ug yuta. Adunay nagapaminaw sa Jeffersonville karon. Adunay usa ka pamilya nga gihingan lang right. Si Igsoong Woods ug ako nakaadto na aron bisitahon sila. Sila ang nagahimo sa bino nga pangkomunyon para sa iglesia. Ato ang naglingkod sulod sa lawak si makaluluoing Edith, usa ka makaluluoing babae nga bakol. Nga sukad-sukad siya ay masakito na sa tibok niyang kinabuhi. Ug busa dugay na kaming nagpaabot nga ayuhon siya sa Dios. Ang igsuon niyang babae nga usa nakabalo, namatay na ang iyang bana, hati ang iyang alan. Mapainubsanon kaayo nga babae. Ug samtang nga milakaw kami ni Igsoong Banks aron mangdakop og rabbit para kaniya, nagluto sila og usa ka dakong panghinamis nga chiri ug gipalingkod ako og gipakaon. Naglingkod kaming tanan ni adto palibot sa lamesa nga naistoryahan namo ang bahin ini, pipila pa lang kaadlaw ni adto nga nahitabo kini. Ug samtang nga naglingkod palibot sa lamesa nga ginaistoryahan ang bahin ini, sakalit na lang niingon ako, unsa kaha ang posibleng nahitabo? Ingon ko, Igsoong Wright, usa ka na katigulang nga tawo nga nangayam og mga squirrel sa tibuok mong kinabuhi. Igsoong Shelby, usa ka kahanas na nga mga ngayam. Igsoong Woods, maupod ka. Nangayam na ako sa mga niini sukad pa sa akong pagkabata. Nakakita na bagayod mo og squirrel dito sa sikamuro og sa kalibunan sa Locos?
Wala, sir.
Ingon ko, diligyod sila maanaa din ha. Ingon ko, ang nahibaluan ko lang, maugayod kadto ang maura nga Dios. Sa nanginahanglan si Abraham og laking karnero, siya mao ang Jehovah Jireh. Mahimo niyang magtagana alang kaniya mismo. Ingon ko, nagtuo kong maura kini nga butang. Ug ang makaluluing si Hati nga naglingkod didto miingon, Igsoong Branham, kana walay lain kundi ang kamatuoran. Gisulti niya ang hustong pulong. Pagkasulti niya ni adto, miabot na usab ang balaang espiritu ni adtong alagian. Nabati kadto sa matag usa kanila. Mitindog ako ug misulti ako. Igsoong Hati, mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Hustong nga pulong ang gisulti mo sama sa gisulti sa maong sirup pinisiyahanon nga babae. Nagasulti ka nako karon ang balaang espiritu og nag-ingon ka nako ngay gahatag kanimo ang pangandoy sa imong kasing-kasing. Ingon ko, karon, kung ako alagad man sa Dios, kung mauman, matuman kini. Kung dili ako alagad sa Dios, kung ingon ana baka ko nako, og dili kini mamatuman, maglilimbong ako. Ingon ko, karon sulay og tanawa kung espiritu ba kini sa Dios o dili. Mingon siya, Igsoong Branham, nang hilak na ang tanan. Mingon, unsa may akong pangayoon? Ingon ko, aduna kay usa ka bakul nga igsoong babae nga nagalingkod didto. Aduna ko niadto og 20 dolyari sa akong bulsa aron ihatag kaniya nga iyang gibutang sa donasyon. Dili mo kita ang mga babae og mga duha ka gatos ka dolyaris matag tuig. Sanya nang gamay daan na og kabus nga umahan siya og ang iyang duha ka anak nga lalaki. Ang maong mga anak niya nahimo nang mga kasagarang Ricky, pag may klase, kabalo na mo, og mutubag-tubag na gayud sa ilang inahan, og mga 15-16 ang panuigon. Og ko, nagatindog sila didto nga nangatawa sa kung unsay akong ginaingon. Og ingon ko, aduna kay amahan og inahan nga nagaling ko dinhi nga mga tigulang na. Wala ka pay kwarta, paghangyo og kwarta, og tan-aon kong muabot kini sa imong sabakan. Paghangyo para sa imong igsoong babae, og tan-aon kong dili ba siya mutindog og mulakaw.
Like Job.
Nahibalo ako dayon, sama ni Hub. Nga doon nag-ibutang nga mahibaluan mo pag maigo mo kini. Miingon, nahibalo ako. Ani ako nga nagatindog sa tubangan sa mga napulo kataw. Ingon ko, kung dili kini matuman, usa ako kamini nga propita kung ingon ana. Miingon, unsa may akong pangayoon? Ingon ko, ana-ana kini kanimo ang paghimo sa imong desisyon. Dili ako ang makahimo og desisyon alang kanimo. Milantaw siya sa palibot ang maong gamayng babay, ug sa diha-diha dayon miingon siya, Igsoong Branham, ang pinakadakong pangandoy sa akong kasing-kasing, mao ang kaluwasan sa akong duha ka mga anak na lalaki. Misulti ako, ginahatag ko kanimo ang imong mga anak na lalaki sa ngala ni Jesus Kristo. Ug ang maong mga nanggiagik-ik, nanggingisingisi, nga nangginalawgaw nga mga bata, ninghapa sa sabakan sa ilang inahan, ug misurinder sa ilang kinabuhi ngadto sa Dios, ug napuno sa Espiritu Santo ni adtong mismong tungura. Ngano man, kana ang kamatuoran. Adunay kagahom ang Dios nga patyon ako sa tubangan ni ining mga tao sa tibuok nasod. Daghan kaninyo nga ani adinhi og nga anaa sa Jefferson Bell. Madungog ko nga nagasinggit sa tabernakulo karon og amen. Tungod kay na naglingkod mismo sila didto nga nagapaminaw niini. Kita nyo, tungod kay kamatuoran kini. Unsa man gayud kini? Kini sa dihang ang Dios pinaagi sa iyang hataas o yamot nga grasya, nagakahitabo kini.
Gawas din ha, dili kini mahitabo.
Sanianang labing hinungdanon nga higayon, mahunahunaan ko ang mga kalalakinan og ang mga taong kaila ko. Ang Dios nga ginalabyan ang tanan nga mga bantugang tao og tanana aron mapaboran ang usa ka kabus gamayng mapainubsanon nga babae nga halos dili makasulat sa kaugalingon niyang ngalan og nasayod siya ang kadto kung unsay iyang pangayoon. O kadto ang pinakaminong danong butang, tungod kay patay na sa karon ang igsuon niyang babay, o siguradong mamatay ang iyang inahan o gamahan, siguradong nahurot na ang kwarta, apan walay katapusan ang kalag sa iyang mga anak. O mao kadto ang takna alang kanila nga makuha kadto. O diha-diha dayon pagkasulti ko, ginahatag ko kanimo ang imong mga anak sa ngalan ni Jesus Kristo, dito nang hapa sila sa sabakan sa ilang inahan. Pila man ang ania din hingan hibalo nga mao kana ang kamatuoran. Hibalo ba kamo ni ini?
Kita niyo? Husto ka na.
Oo, nga naman, ang pagdihog. Karon, nakadungog ako mahitungod kanimo, nga ikaw makabuhat og mga iskwirel. Nakadungog ako mahitungod kanimo, nga ikaw makabuhat og laking karnero. Apan karon nakita ko ikaw, pinaagi sa kogalingon kong mata. Ang kapadayagan, ang pananaon nga nahimo nang makita. Pag nagsaad ang Dios sa bisan unsaman, mauna ka na kung unsay iyang pagabuhaton. Himatik di, pag aduna kay Panginang Lanon, nga mahimong sama kang Husway, aduna siya ni Adto o Panginang Lanon, wala niya hunahunaa ang mga panghitabo, gilitok niya kadto, o mauna kadto ang Dios. Nagatuo ba kamo nga mihunong ang adlaw?
Maupod ko.
Giyon sa manini pagbuhat kadto, ayaw na paninghwa ang sabton kadto, apan hitabo gayod kadto. Nabuhat kadto ni Husway o gibayaw niya ang iyang mga kamot. Sa ni Adtong makuyaw nga higayon, aduna siya'y koneksyon ngadto sa Dios, o maukadto kung unsay na hitabo. Napanahon gayod kadto. Nakita sa Espiritu sa buhing Dios ang panginahanglan ni Adto. O miaghat kang Husway nga isulti kadto. Nakita sa maura nga Dios ang panginahanglan ni Abraham. Nakita sa maura nga Dios ang panginahanglanon nga pamatud-an kanako kini nga kasulatan, nga kana nga kasulatan matuod usab. Nakita sa maura nga Dios ang panginahanglanon ni adtong duha ka mga pinili na daan nga mga batang lalaki. Ug sa ni adtong higayuna nga gipamatud-an niya kini ug nga gipanghimatud-an ang iyang pulong. Sa San Marcos 14, makita nato nga mituo kaniya ang usa ka babaye. Aduna siya ni adto og panginahanglan og nakita nga gikinahanglan niyang mahugasan ang iyang mga tiil. Gikinahanglan lang sa maong babaye nga madihugan aron makapanglihok. Aron paminaw og ayo, sa dili pa kita magtapos. Gikinahanglan lang niyang madihugan aron makapanglihok tungod kay nakadungog na siya daan mahitungod kaniya. Nadungog niya nga gipasaylo niya ang usa ka babaye bahin sa mga kasalanan ini nga usa ka bigaon. Og nga nag-ingon, kinsa man kaninyo ang walay sala, maoy magbato sa unang bato. Nakadungog na siya mahitungod kaniya. Apan karon iya na siyang nakita. Gidihugan siya aron alagaran siya. Maulang ka na ang butang nga kinahanglan mahitabo kanimo. Tugutan nga isulti sa balang espiritu kanimo nga usa ikaw ka makasasala. Tugutan nga isulti kanimo sa balang espiritu nga sayop ka. Tugutan nga pamatud-an sa balang espiritu kanimo pinaagi sa mga kasulatan nga sayop ka sumala sa kasulatan. Og unsay, tungod kay mag-aagi lamang kini sa usa ka tul-id nga alagian sa matag kasulatan sa Dios, dili kini mulaktaw alang sa kung unsa man. Kung buhaton mo man, wala gyoy mahimong bisan unsa man nga kaayuhan kini kanimo. Tungod kay mahimong dihugan kaniini sa balang espiritu, apan kung ang maong kalag dili matarong alang sa Dios, sama sa naisgutan na nato sa tibuok niining si Manaha, dili sa gihapon maayo. Hinumdumi, manungha ang mga mini nga dinihugan sa kaulahi ang mga adlaw. Dili nga mini nga Hesus. Mini nga mga Kristo, mga dinihugan, ug manglimbong sa mga pinili mismo kung mahimo pa. Himatik di, aduna na ang maong babae ug usa ka pagpangalagad nga buhaton alang kaniya. Nakadungog na siya mahitungod kaniya, karon iya siyang nakita sa iyang mga mata. Aduna siya'y pagpangalagad nga pagabuhaton, ug wala gayud siya'y bisan unsa man aron buhaton kini. Busa, nagdali-dali siya sa pag-adto dito sa gihapon, aron buhaton ang maong pagpangalagad. Naghatag ang Dios og tubig og mga tuwalya sa paghuga sa iyang mga tiil. Nakadungog siya mahitungod sa usa ka buhi nga Dios, sa tibuok niyang kinabuhi, apan karon nakita na niya siya sa iyang mga mata. Nailan niya nga siya kadto og miabot kaniya ang pagdihog, og miingon, kini na ang maong mensahero. Nanginahanglan siya og pagpangalagad. Wala ang maong babae og bisan unsa man nga magamit aron alagaran siya. Mahugaw ni adto ang iyang mga tiil. Apandali-dali siya nga miduol sa gihapon aron alagaran siya. Tungod kay gidihugan siya aron buhaton kini. O miyembro sa iglesia nga mibalik sa kadautan, makidinominasyon nga lalaki og babae, dili ba ninyo makita ang panginahanglan nga aduna si Jesus nining gabiuna? Kung mahimo mang moabot ang dihog diha kaninyo, kini na ang maong takna sa pagbuhat niini. Apan iya siyang nakita sa iyang mga mata. Ang uban pagani ginabi-aybiayan siya ni adto. Wala sila mituo sa iyang mensahe. Sa tinuod, ang maong magdadapit, ang magdadapit nga pastor si Simon, gidapit siya sa pag-adto dito aron himuon siyang katawanan. Wala sila mituo nga usa siya ka propita. busa sa dihadayon nga daw sa nahimo na kinisayawa o igu-igu gayud alang kaniya nga masulti kini. Nag-ingon siya sa iyang kaugalingon. Kung usapa ka propita kining tawhana, naibaluunta siya kung unsa nga matang sa babae ang anaa sa iyang mga tiil. Kung usa gayud siya ka propita. Kita niyo, wala gani kanto na padayag ngadto kaniya kung kinsa siya. Walay unsa man nga pagdihog ang mahimong moabot kaniya, tungod kay wala may bisan unsa man diha nga maabutan. Apan miabot kini ngadto kaniya, nilaho sa iyang mga pagpanaway ang pananaw sa maong babae. Mituo siya nga siya gayod. Kita niyo, ang maong pulong sa mga propita, na ila niya nga mauna kadto ang tanan nga mga pulong sa mga propita nga napanghimatud-an diha kaniya. Nakadungog siya nga tuwa siya ni adto sa yuta, apan karon makita na niya siya. Bantay kung unsay iyang gihimo. Nakita niya nga nahimong unod ang pulong, ang Mesiyas, ang Emmanuel. Sa diha nga gipahungaw niya ang mga pagpitik sa iyang pagtuo bahin sa kapadayagan kung kinsa siya ni adto sa maong panahon nga iyang gipuy-an nga siya kadto ang maong kordero sa Dios alang sa ingon anang mga makasasala sama kaniya miadto siya aron alagaran ang iyang mga panginahanglanon nga walay himbang kaagan kung unsaon niya pagbuhat niini sa ingon ni anang paagi nga nagaabot ang tinuod nga pagpangayo. Sa dihang naipadayag kanimo nga gisamaran siya tungod sa imong mga kalapasan, napangos tungod sa imong mga kasalanan, ug pinaagi sa iyang mga labod, ikaw naayo. Pag naidihog kini kanimo aron makita ang iyang presensya dinhi sa San Marcos 11 o San Lucas 17:30, nga iyang igapadayag ang iyang kaugalingon sa kaulahi ang mga adlaw sa taliwala sa iyang mga tawo, diha sa tawhanong lawas sama sa iyang gibuhat sa una sa Sodoma. Pag nakita mo kana ug adunay butang nga miabot kanimo, mahimong muingon ang doktor, anaa pa din ha ang kanser. Mahimong nga muingon ang pasyente, ako, dili ko kabalo kung unsaon ko paglakaw, apan makalakaw gayud ako sa gihapon. Wala kita mahibalo kung unsaon ni ini pagbuhat. Miadto siya aron nga alagaran siya, tungod nga miabot ang pagdihog kaniya. Miabot sa maong babae, nakadto na ang maong kakna, mao nakadto ang minsahiro, mao nakadto ang Mesiyas nga mao ang muayo, o gituuhan niya kini. Og nanginhanglan siya og usa ka pagpangalagad nga buhaton ngadto kaniya, og miadto siya nga walay dala nga bisan unsa man nga mopakita nga mahimo niyang buhaton kini. Miadto lang siya base sa pagdihog kaniya. Bantay, giablihan sa Dios ang tuburan sa mga glandula sa iyang luha sa iyang mga mata. Ang maurangong mata nga nakadungog, mga igdulungog nga nakadungog na kaniya, ang mga mata nga nakakita na niini, ming luha sa kalipay. Dayon ang kadtong usapa, ang gikahatag sa Dios nga taas nga buhok, na inubanan ni adtong mga luha nga nagaagas, naghatag ang Dios kaniya og mga tuwalya, pinaagi sa iyang buhok, og inubanan sa iyang mga luha. Napangalagaran niya ang iyang mga panginahanglanon, ang panginahanglanon sa buhing Dios. Nakadungog siya mahitungod niini, apan karon nakita na niya siya, makapangalagad na siya kaniya. O makasasala, nganong dili man nimo buhaton ang mausa gihapon sa diha nga makita mo ang maong mga panginahanglanon karon, nga gikinahanglan kaniya ang imong pagpangalagad. Karon nakita mo na ang usa kinsa maoy imong nadungog sa Biblia. Ato siyang nakita nga miabot kagabi dinhi, o kung unsa ang iyang gibuhat. Makita nato siya sa kada panagtigom, ug usahay manglingkod lang kita nga ingon kabugnaw ug nga walay pagpakabana, muingon, oo, nasayod ako nga ginasulti kini sa kasulatan, o akong nakita ko nang nangahimo kini, kita mo, wala kita'y kadasig, daw sa wala kini mismo nagaabot ka nato, ura ug walay butang diha, sama sa daw sa nagabubu kaog, mukuha ka og puspuro ug kadliton kini, kung ang puspuro walay sulpor sa ulo sa maong palito, dili kini musiga. Og mahimo mong kadliton ug kadliton ug kadliton, apan kung adunay kemikal dinha nga mipatay sa sulpor, dili kini musiga, wala gyuy musiga. Apan kung kanang kemikal ang sulpor nga ginakadlit sa metal, anaa pa dinha sa pagkadlit niini, musiga kini. Og sa dihang ang matuod, tinuod nga pagpanghimatuod sa kasulatan sa nining mensahe sa kaulahi ang adlaw, og nga makita mo ang presensya ni Jesus Kristo nga imo nang nadungog, kung unsay iyang gihimo sa iyang kinabuhi, og nga madungog ang kasulatan nga nagayon. Siya mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kanturan. Og nga sa dili pagayon ang sudumanhong kahimtang pagasunugon sa kapungot sa Dios, kita si Jesus nga nagabalik sa taliwala sa iyang mga katawhan nga napurma sa tawhanong lawas o ginabuhat ang samang butang nga iyang gipamuhat ni adto. Sus, angay kining musiga sa atong mga kalag ngadto sa kahimayaan. Angay kining mamuhat ka nato og usa ka butang. Nganuman, nagaabot na kini dinhi. Nadungog na ninyo sa Biblia kung unsay iyang gipamuhat, kung giunsa sa babae paghikap sa iyang bisti, bilingi siya o gisultihan siya kung unsay iyang problema o giayo siya sa iyang pagtuo. Karon nagsaad siya nga pagabuhaton niya pag-usab ang maurang butang, sa dili pasunugod ang kalibutan, ug ang kalibutan mapaingon sa usa ka sudumanhong kahimtang. ang maong bagong tugon, ang propita, ang Dios nga propita, ang propita sa mga propita, ang Dios sa tanang mga propita, ang kahupnganan sa pagka-Dios diya sa pagkalawas, ang Dios nga nadayag sa unod, ang magbubuhat sa Genesis. Hallelujah! Kini ang iyang pulong, nag-ingon siya nga mahitabo kini, ug makita na nato ang Sodoma nga kahimtang. Makita na nato ang kalibutan sa niana nga kahimtang. Karon makita nato siyang nagapanaog ug nga eksaktong ginabuhat kung unsay giingon niya nga iyang pagabuhaton. Karon nakadungog nakita mahitungod kaniya. Karon makita na nato siya. Nakadungog ako mahitungod kanimo pinaagi sa akong mga igdulungog. Karon makita ko ikaw sa akong mga mata. Amen. Makita ko siya sa kaugalingon kong mga mata. Pagkamahinungdanon gayud kini nga takna. Pagkamahinungdanon gayud kini nga panahon. Ang pagpamatuod sa iyang pulong. Kanunay sa dihang ginapamatud-an ang pulong, kana ang Dios nga nagasulti diha sa iyang pulong, ginahimong makita ang iyang kaugalingon aron nga inyong makita. Karon ania ang usa ka gamayng bigaon nga gikan pa sa kalye. Mihapa siya sa altar sa tubangan ni Jesus, ug ang iyang mga tiil hugasan sa maong babaye pinaagi sa pinaagi og mga luha ug gipahiran kini sa iyang buhok. Gidawat sa Dios miingon siya, bisan asa man igawali kining maayong balita, tugutan kining isugilon gayud alang sa iyang handumanan. Nganuman, tan-awa kung unsa siya ni adto kahugaw, apan may miigo nga butang. Nakita niya ang pulong sa saad, gikan dito sa tanaman sa idin, kining pagadugmukon sa binhi sa babae ang ulo sa bitin. Nakita niya ang misyas, nga nataw sa usa ka ulay. Nadungog niya nga mataw siya sa usa ka ulay, apan nadungog nila nga ang kanang lalaki anaa sa yuta. Nadungog niya nga adunay usa ka rabay nga propita, nga nang ayo sa mga may sakit, gituhan niya kana. Og ania na siya nga gikan sa dalan, nga nagalakaw-lakaw, nga nagalantaw-lantaw sa palibot, og milantaw siya dintong dapita, og nakita kadtong nagapadayon nga salusalo, milusot siya sa kural, og milili, og ato agayod siya! May sa kung unsang butang nga nagingon, siya ka na! Kita niyo, maulang ka na ang gikinahanglan niya aron madihugan. Nakita niyo kung unsay nahitabo? Nakita niyang nahimong unod ang pulong sa Dios. Nakadungog siya pinaagi sa iyang igdulungog, karon nakita niya pinaagi sa iyang mga mata. Karon ang tananasayod nga aduna kitay saad mahitungod sa kahimtang sa iglesia sa ulahing mga adlaw. Ang iglesia sa karon nga kahimtang niini dili gayud makahimo sa pagtuman sa mga sugo sa Dios, sa dakong sugo dili gayud makahimo sa pagtawag sa pangasawunon pagawas. Hain man ang makahimo niini. Ang mga Pentecostal ba? Moingon ko nga dili. Wala ni usaman kanila. Mao kana ang tipaka sa trigo, nga mitungha nga eksaktong muragayod og sama sa trigo. Apan wala may trigo diha niini. Muabli kini, apan nagagawas gikan dinha ang lugas. Muorganisa sila. Ilang ginapatay ang ilang kaugalingon. Dinha sila nagakamatay. Sila ang mga lindog. Apan miagi dinha ang trigo og karon nagasugod na kinig purma diha sa pagkapangasaw-unon nga purma. Ang maong lugas sa trigo nga nahulog nga doon sa yuta ni atong mangiog nga kapanahunan, kinahanglan nga mamatay kini. Kadtong kritiko nga nagaingon, ngano man ang usa ka Dios sa kaluoy nga mahimong pabukaon ang dagat nga mapula, magwanta nga mapasagdan kadtong makaluluoy mga Kristuhanon nga makaon sa mga liyon, o mga sunog og tanana, makapahimutang pa nga sama sa daw nagpahiyom pa siya bahin ini. Ang maong makaluluoy og walay himbang kaagan, wala ba siya nakahibalo, gawas nga mahulog sa yuta ang usa ka lugas sa trigo? Gikinahanglan nga mamatay kini ni adtong mangiog nga mga kapanahunan sama sa uban pang lugar sa trigo nga gikinahanglan matabunan sa yuta ug malubong aron mogitib sa unang reformasyon kadtong duha ka mga daho ni Luther ang lindog. Gikinahanglan nga mutungha kini sa panahon sa mga Wesleyan didto aron ipagawas ang pulin ang mga uhay ang dakong kapanahunan sa pagpangmisyon. Gikinahanglan nga mutungha diha sa Pentecostal alang sa pagpanag-uli sa mga gasa na halos limbungan na ang pinili mismo mura og usa na kaluga sa trigo. Pag-abli niini, wala man lang og trigo dinha, tipaka lamang kini. Apan dito na dayon misugod sila pagpurma sa organisasyon sa Juanes, sa organisasyon sa Trinity, sa organisasyon sa Tunis, sa organisasyon sa Church of God og sa pagkaorganisa na sa tanan og eksaktong kamatayo na gayod. Og karon unsa nay nagakahitabo? Apan usa kini kasinunganan para sa lugas sa trigo, nagsigi kinig tubo sa tanang panahon. Karon nagsugod na kini pagbuka, hinay-hinay nang makita ang lugas. Dili na kini ang kapanahunan sa Pentecostal, kini na ang kapanahunan sa kalahiang adlaw, kini na ang kapanahunan sa pangasawunon, kini na ang kahayag sa kapunon. Kini maoy kun kanus ang kinahanglan ng matuman ang Malakias 4, aron masunod ang plano sa Dios. Kini ang Lucas 17:30 nga mamatuman na, kini ang ikaduhang og si Jeremias og ang tanan ng uban pa kanila nga gipanghisgutan ni Joel sa niining mga adlaw, kini na ang kanang adlaw. Nakadungog tungog ako Ginoo og nga nagasingabot kini apan karon akong nakita kini sa akong mata. Bisan pa nga daghang unsa pa man kadaghan ang manungha nga mini nga mga manunundog kadtong si Janis og si Jambres inubanan sa tanan nilang mga panglingla aron sa pagbuhat sa tanan nga gibuhat ni Moises, wala man lang gayod nakapatay og kaniya o kang Aaron. Nasayod sila kung asa nga sama ni Hob, nasayod sila kung kinsa nagagikan ang ilang dihog, nasayod sila nga kadto ang mao kini ang ginaingon sa Ginoo. O kang maurang Biblia nga naghisgot mahitugod kanila, miingon, manungha sila sa kaulahi ang mga adlaw, ang mga manunundog. Kadtong reliyusong mga denominasyon sa dihang adunay misugod na butang, kinsa may nagsugod una, si Moses ba o sila? Kung sila ang unang misugod, si Moses na unta ang manunundog. Karon aduna nakita og tanang matang sa mga magtutugkad og tanan ang uban pa nga nagapaninguha nga ipahilayo ang inyong hunahuna gikan sa tinuod nga butang sa Dios nga gipamatud-an na sa Dios nga mao ang kamatuoran pinaagi sa iyang kasulatan. Nakadungog kami mahitungod ni ini pinaagi sa among mga igdulungog. Karon nakita namo kini sa among mata. Amen. Nagatuo ba kamo ni ini sa tibuok natong kasing-kasing ang pagdihog og sa nianang adlaw, sa dihang ginapadayag na ang anak sa tao, o sa kaanak sa tao, si Jesus Kristo, nga nahipadayag sa taliwala sa iyang mga katawhan. O sa kalalaki ang miadto didto sa tubangan ni Abraham, og sa iyang grupo, o sa kalalaki nga ordinaryo lang kung tan-aon, nga may mga abog ang iyang bisti. Nga nakatalikod siya sa balong-balong nag-ingon siya, asa man ang imong asawa nga si Sarah. Dili nga S-A-R-R-A, S-A-R-A-H, A-B-R-A-H-A-M, dili A-B-R-A-M. Gitawag ang iyang ngalan. Mingon, asa man siya. Mitubag, ana siya sulod sa balong-balong sa imong likod. Mingon, pagaduaon ko ikaw sumala sa panahon sa kinabuhi, og pahilom nga mikatawa ang maong babay. Mingon, nganong mikatawa man siya? Karon, nagsaad siya. Kadto ang maong mga tao nga nagahulat alang sa usa ka gisaad nga anak nga lalaki. Karon, dili mahinungdanong kanako kung unsa may ginapamuhat sa mga tao sa niining mga denominasyon nga sila kuno nagapaabot kang Kristo, ang ilang mga lihok nagapamatuod nga wala sila nagapaabot. Gusto ka na, mas kusog nga nagasulti ang inyong mga lihok kaysa inyong mga pulong. Ang ila lang ginahuna-huna mao ang pagpadaghan og mga pangdenominasyon nga mimbro. Apan adunay uban nga mga tao usa dinhi og didto nga nagapaabot alang sa pag-abot sa Ginoo. Nagabantay sila alang sa bisan pa man. Ang kadto lamang nga iyang padaygan sa iyang kaugalingon, kadto lamang ang makasabot. Ang pinili lang gayud ang makasabot kung kinsa siya. Una-una alang, aduna siguro ni adto mga 3 milyon ka mga tao, mga Hudiyo sa yuta, nga ang katuluhon kanila wala pa nasayod nga tuas siya didto, hangtod nga nahumana siyang miabot og mibiya na. Kita nyo? Apan nagpadayag siya sa iyang kaugalingon ngadto kanilang mga nanaghulat. Si Juan nga Bautista og ang nanagsunod nga mga tinawag ni Juan og uban pa og si Ana nga buta didto sa templo. Si Simeon nga saserdote nga gipadayag ni adto kaniya sa Espiritu Santo nga makita niya gayud ang Kristo. Ang tanan kadtong bantugan nga relihiyosong mga lider, mga teologo og mga ingon ana pagkabuta gayud nila. Ang ulan lamang ang makapatubo sa binhi kung anaa na daan ang binhi dinha. Og ingon nga usa ka pakabinhi ni adto sa imong amahan. Og wala pa siya nakaila kanimo apan atua ka na daan sa imong amahan. Apan pinaagi sa usa ka binianang yuta sa imong inahan, naipadayag ka sa imong purma, og dayon makapakigistorya na siya kanimo. Ang Dios ang gamhanang Dios, kung aduna kay kinabuhi nga walay katapusan, kung ingon ana, ang maong binhi sa kinabuhi nga walay katapusan, atua na sa Dios sa kinasugdanan, og atua ka na didto, atua ka na sa iyang huna-huna ang imong ngalan og tanana. Og siya pinaagi og daang pagkahibalo, gikatagana ka nang makita kini. Og kamo nga wala gikatagana, dili gayud makakita ni ini. Panhinumdumi, sa ngalan ni Ginoong Hesus, ani ana ang maong takna. Dili mo ba siya tuuhan? Itugyan ang inyong mga kinabuhi ngadto kaniya. Kinahanglan ko ng muhunong, lagpas na sa alas 9, iduko nato ang atong mga ulo.
I have heard, Lord, of thee. Now,
nakadungog ako Ginoo, may tungod kanimo karon, nakita ko ikaw. Ginoong Hesus, panalangini kining mga tao samtang nagapaabot sila. Karon, gusto ko kamong pangutan-on og usa ka pangutana. Tugutan ko ang balaang Espiritu, nagasalig ako nga buhato niya, nga susihon ang inyong mga huna-huna, nga susihon kamo.
susihon ang inyong kalag, ug tan-aon kung nagatuo ba gayud kamo. Ug kung makita ninyo nga aduna og gamayng pagduha-duha dinha, mahimo bang itaas ang inyong kamot? Muingon, Ginoong Hesus, tuguti akong makita ka. Nakadungog na ako mahitungod kanimo. Apan wala pagayud ako nakakita kanimo. Tuguti akong makita ka. Mutuo ako. Sige, maayo ka na. Aduna bay pipila dinhi nga wala pa nakaila kaniya ingon nga imong manluluwas, ipataas ang imong kamot. Muingon, kung ako, usa ako ka makasasala, apan kung ako, kung ikaw, kung matugutan mo lang ako nga makita ka, Ginoong Hesus, ipadayag kini nga pulong nga ilang ginahisgutan. Nasayod ako nga ingon ni ana kung giunsa pagkakita ni Hub kanimo. Nasayod ako nga ingon ni ana kung giunsa pagkakita ni Abraham kanimo. Nasayod ako nga sa ingon ni ana kung giunsa pagkakita kanimo sa tanang uban pa kanila. Tungod kay kadto mao ang imong gisaad nga pulong nga ginapanghimatud-an. Nadungog ko na ang tanan ng matang sa ingon anang mga butang ug mga panglingla ug tanana. Apan nasabtan ko nga adunay usa ka pangkaulihi ang adlaw nga mensahe sa yuta nga gisulti sa manulunda didto sa suba sa 1933. Nadungog ko ang nagapadayon nga mga panerbisyo sa pagpangayo ug nasayod ako nga sa dihang mahitabo kana dili kini makapabili ni anang maura nga pangdenominasyong pamaagi. Wala kini gipadala alang ni ana. Wala gayud kini mipabilin dinha. Unsa ka akong miabot si Moises, miingon, magtukod kita og usa ka arka sama sa gibuhat ni Noe, og ipalutaw pagawa sa Ehipto dito sa suba. Oh, dili, kita niyo? Dili, aduna siya'y minsahi gikan sa Dios, nga siya ang kapadayagan. Kantong propitang mitungha sa maong isina, igo na unta nga pagpamatuod ngadto sa Israel mismo dito. Wala sila nagkaduna og usa ka propita sa upat na kagatos ka mga katuigan. Wala sila nagkaduna og usa ka propita. Og ania ang usa ka propita nga nagatungha sa maong isina. Naibaluan na unta nila nga adunay butang nga magakaitabo. Wala usab nagkaduna og usa ka propita ang Israel sa ginatos ka mga katuigan. Og ania miabot sa isina si Jesus. Og ang babae dito sa tabay miingon, Ginoo, nakita ko nga usa ikaw ka propita. Karon wala pa kami nagkaduna og usa sa upat na kagatos katuig, tungod kay nasayod siya kung unsay sulod sa iyang kasing-kasing. Kita nyo? Karon, gikasaaran kita og kapanahunan sa iglesia, pinaagi sa mga reformador, og nagkaduna kita kanila. Apa nagsaad siya sa Malakias 4, nga tumano niya ang iyang plano sa kaulahiang mga adlaw, sa kung unsay mahitabo, aron pabalikon ang mga kasing-kasing sa mga anak ngadto sa pagtuo sa apostolikanhong amahan, alang ni anang mismong katuyuan. Ug ang iglesia nagkabuwag-buwag na gayod sa mga denominasyon ug mga ismo, nagkawatas-watas kini hangtod nga patay na kini, nga sukad pa usa kini katagdala. Ug dayon gisaad niya nga sa panahon na sa mensahe sa ikapitong manulunda, igapadayag ang pito kasilyo. Ug ang mga tinago sa Dios igapahayag na. Pinadayag Jesus sa dihang nagasugod na pagtingog ang ikapitong manulunda sa iyang mensahe, dili ang panerbisyo sa pagpangayo, ang mensahe nga nagasunod sa maong panerbisyo sa pagpangayo. Si Jesus usa ka maayo kaayong tao samtang nga nagapangayo pa siya sa mga masakiton. Apan sa dihang miingon siya, ako ug ang akong amahan usara? Hoho, sayop kadto. Si Hub halang doon hangtod nga adunay nahitabo kaniya. Kita nyo, kanunay nang ingon ni ana kini. Tuuhin ninyo, inyo ba siyang dawaton karon? Ipataas ang inyong kamot mo ingon. Nagatuo ako kaniya. Gusto kong dawaton siya. Panalanginan ka sa Dios. Panalanginan ka sa Dios. Kanay maayo. Karon paglingkod lang nga hilom ug magampo sa makadiyo. Minahal nga Dios, sa niining malampuong higayon nga mamahimong usa ka panahon sa maniini sa dihang magkaaduna na gayod ug usa ka paglagapak sa dalugdog sa umalabot nga adlaw. Umukanaog na ang anak sa tao gikan sa kalangitan, inubanan sa pagsinggit, inubanan sa tingog sa punuan sa mga manulunda, ug sa budyong sa Dios, nga mga banhaw ang mga nangamatay diha ang Kristo. Ug nasayod ang matag-usa ka namo ug nakamatmon karong gabi una, amahan, nga manubag gayud kami sa matagpulong nga among ginapahayag, ug sa matagpulong nga among ginasulti. Bisan pa ang mga panghunahuna nga naasulod sa among mga kasing-kasing, manubag kami niini. Ginaampo ko kanimo, Dios, sa ngalan ni Jesus, nga imong hugasan ang matagkasing-kasing nga ani adinhi. Hugasi ang akong kasing-kasing, hugasi ang mga kasing-kasing ni ining mga tawo. Og hinaot nga mahimo kaming andam Ginoo. Og hinaot nga maablihan ang among espirituhanong mga mata karong gabi una, aron makita ang himaya sa Dios nga makagagahom sa tanan. Nakadungog kami mahitungod kaniya, o amahan nga Dios, nagaampo kami nga imo kaming tugutan nga makita siya. Itugot kini, amahan. Itugot kining mga panalangin nga akong ginaampo. Pinaagi sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen. Hinumdumi, sa inyong kasing-kasing kundiin kamo ng lingkod. Himua ang inyong gamayng altar. Muingon, Ginoong Hesus, pagsulod sa akong kasing-kasing karon, hatagi ako og butanga akong mahimong kuptan. Tuguti nga mabati ko kanang pagdihog nga nagaingon ka nako nga ikaw ani akaron. Karon pagkamahinong danon nga pahayag aron isulti ngadto sa mga tawo. Usa kamahinong danon kaayong butanga buhaton. Karon paghangyuon ko ang Ginoong Dios. Hangyuon nga pila man kaninyo ang nagakuha og mga tip? Nadungog na ninyo ang may tungod sa unsang oras na ba karon, mga sir? Napakita ba namo kaninyo kadtong mga magasin o ang ingon anang mga butang o sa katuig bag-o kadto na hitabo? Dili matubag kadto sa siyensya? Atuha ang Ginoong Hesus nga napurungpurungan o nga nagasulog og puti nga piluka sama sa inyong makita diha sa Biblia sa pinadayag uno o sa Daniel ang labing hataas nga maghuhukom sa langit ug yuta. Dito mismo nga bisan ang siyensya mismo dili makakita niini. O dito sa mga obserbatorio, dito sa Universidad sa Arizona, o paingon sa Mexico, nang tuki sila, sukan pa ni Adtong nangaging duha katuig. O gato akining nga giinguna kaninyo, nga kadto may tabo gayod nga sa dili pa. Unsa naman ang bahin sa linog sa Alaska? Bantay ang pagkahugno sa Hollywood ngadto sa dagat. Bantay og makita ninyo kung dili ba kini mahitabo. Wala pa gayod siya'y nasulti kanako nga sayop. Mahitabo gayod kini. Kita niyo? O bantay lang og makita ninyo kung dili ba kita nagapuyo sa nagahinapos na nga mga panahon sa kasaysayan. Walay taong nasayod kung unsang taknaa siya mo abot. Apa nasayod ako sa usa ka butang, nagatuwa ko nga sa kahimtang ko sa karon, kung anaaman ako sa husto kong pangisip o kung dili pa ako usa ka Kristuhanon, siguradong gustuhon kong mamahimong usa ka tinuod o Biblianhong Kristuhanon, dili usa ka pang denominasyon. Ayaw pagsalig tungod nga nakasinggit ka. Nadungog na nato ka na kaganinang buntag. Nga gipamatud-an kini pinaagi sa pulong sa Dios. Nga bugos kini nga wala sa kabubuton sa Dios. Walay nahimong butang kundili nahimong hinungdan sa kamatayon. Ayaw pagpahianha sa lindog. Pagpahianha sa kinabuhi. Kita nyo? Magmaaduna og pagtuo sa Dios. Nagatuo ba kamo nga ang Dios nga naghimo ni ining saad, nga nagpakita siya mismo, diha sa basahon sa Genesis, o nagpakita kang Abraham, o nga gihimo kadto nga milagro. Kanang maura nga Dios na himong unod, nga unod sa tao, na tao sa usa ka ulay, o sa kadto katiyo panidito siyempre. Apan sa dihang miabot siya, diha sa unod sa tao, o ang maura nga tao, o nga nagapamuhat sa maugihapong mga butang. Wala ba kamo nagatuo nga kung makakuha ang Dios o usa ka tao, nga gisaad na niya nga buhaton sumala sa Malakias 4, o sa kalagianan nga pinaagi ni ini makasulti siya, pagabuhaton niya ang samang butang nga giingon niyang pagabuhaton niya dito. Ginatuuhan ba ninyo kana? Nagatuo akong buhaton niya usab. Nagatuo ba kamo nga makabaton kamo sa maong pagtuo nga mahikap ang iyang bisti? Ang iyaha nga pagtuo aron mahikap ang bisti? Nagatuo ba kamong mga ania karon nga adunay nagapakigsulti sa inyong kasing-kasing? Nga nagaingon kaninyo nga aduna kamoy pagtuo sa paghikap sa iyang bisti? Nagatuo ba kamong mahimo ninyo kana? Kabutan ninyo og hikapa pinaagi sa inyong pagtuo kung ingon ana, dili pinaagi sa emosyon, pinaagi lang gayod sa putli, walay sambog nga pagtuo. Muingon lang, Ginoo, nagatuo ako sa tibuok kong kasing-kasing. Gusto ko nga imo akong hikapon tungod kay akong, ako nang nadungog nga imo nang nahimo kini. Karon gusto kong makita kini sa kaugalingon kong mga mata. Og dili ako makahikap kaninyo, kinahanglan ni ini ang Dios nga maoy mubuhat sa maong paghikap. Nagatuo ba kamo nga iyang pagabuhaton kini? Nagalantaw ako sa wala ko nga bahin din he. Mura og adunay usa ka alagianan nga medyo nga samtang nagasulti ako, adunay nagabira pa ni anang direksyon. Ingon nga nahitudlo ni ini kanako sa ni anang direksyon, makahibulong nga nagaabot kini karon. Usa ka babae kini nga nagalingkod din ha kauban ang iyang bana.
She's not from here. She's from Texas.
Dili siya taga din he. Siya'y taga Texas, sa Dallas. Siya'y nagaantos. Ang iyang bana nagaantos usab. Nagaantos siya sa usa ka komplikasyon. Nagkaaduna siya og usa ka operasyon. Husto ka na. Ang iyang bana nagaantos sa usa ka butang tungod sa iyang likod. Problema sa likod. Si Mr. o si Mrs. Corbett, nga taga Texas, Dallas, Texas. Kung tinuod ka na, ipataas ang inyong kamot. Dili ako nga kailan ninyo? Gusto ba ka na? Wala ni unsa mang paagi sa kalibutan nga ako makahibalo ni ana. Unsa man kini? Nakadungog ako may tungod kanimo pinaagi sa igdulungog karon makita ko na ikaw. Nakita niyo ba kung unsay akong pasabot? Karon pangutan aninyo kanang magdiayon. Wala pagayod ako nakakita kanila sa tibuok kong kinabuhi. Nakadungog ako mahitungod kanimo pinaagi sa igdulungog. Karon makita ko na ikaw pinaagi sa akong mata. Kung mahimo mong tuuhan, mahimong ihatag sa Dios kung unsa man ang imong panginahanglan. Kanang lalaki nga nagalingkod din ha nga nakahinuko, tungod ni anang altapisyon, nagatuo ka ba nga ayuhon ka sa Dios, sir? Nagatuo ka ba? Naglingkod nga nakaingon ni ini ang imong kamot. Nagatuo ka ba nga ayuhon ka sa Dios ni anang altapisyon? Itaas ang imong kamot. Kung nagatuo ka ni ini, sige, ayuhon niya kini. Wala ko pagayod nakita ang maong lalaki sa tibuok kong kinabuhi. Wala ko'y unsa man nga nahibaluan bahin kaniya. Apan inyo nang nadungog nga si Jesus nag-ingon din hi sa Biblia, nga iyang buhaton kining mga butanga. Karon inyo nang makita kini. Nakita niyo ba kung unsay akong pasabot? Kung mahimo mong tuuhan ang tanang butang, mahimo. Ngadto lamang kanila nga nagatuo. Nagkinahanglan kini og tinuod, lunsang pagtuo aron nga mahimo kini. Apan kung mahimo mong tuuhan kini, itugot kini sa Ginoo. Adunay usa ka babaye nga nagalingkod sa likod dinha nga nagatan-aw kanako. May guitir siya sa iyang tutunlan. Ang babaye nga naglingkod sa tapad nga naglingkod sunod kaniya aron nga masabtan niya kana nga babaye dinha adunay altapresyon usab. Husto kana. Ang babaeng naglingkod tapad kaniya siya adunay sakit usab. Ug dili siya taga dinhi. Siya ay taga Arkansas. Dili nila nakuha kini.
Miss Phillips,
tumuo ka kang Ginoong Hesus Kristo og mamaayo ka na. Nagatuo ka ba kaniya? Sabugos mo bang kasing-kasing? Ginadawat mo ba kini? Husto, kung ingon ana, maangkon mo kini. Karon mo ingon ka mo, misteryoso ka na. Dili. Nag-ingon si Jesus, ang imong ngalan si Simon. Anak ikaw ni Jonas, husto ba ka na? Nakadungog ako mahitungod kanimo, pinaagi sa akong igdulungog. Karon makita ko ikaw sa akong mata. Karon dili ba ninyo makita kung unsay nahitabo? Usa ka tawo nga naglingkod lang din ha, nga nagatan-aw, nga nagatuo, nga nagasalig, ug sakalit lang din ha na nagakahitabo. Kita nyo? Maayo na ba ang imong ginabati, anak? Karong gabi una, kaysa kagabi eh, nga nakapahimutang na? Maayo na kini karon. Mamaayo ka na. Naglingkod din hi kagabi eh, nga ginadusmog ang iyang ulo ug tanana. Karon ni ining gabi una, mura na siya og buutan nga tawo. Kita nyo? Mura siya og medyo nagkalibog bahin sa mga butang. Apan hitulid na kini tanan karon. Kita nyo? Mamaayo na kini, kita nyo? Og ni anang adlawa, igapadayag na ang anak sa tao. Kita nyo? Sa dili pagayod sunugon ang suduma. Nakadungog ako mahitungod kanimo pinaagi sa akong igdulungog. Karon, makita ko na ikaw sa akong mata. Nadungog kong ginasulti ni Jesus Kristo nga iyang gisaad ka na. Akong makita karon nga buhi ka na nga saad. Kita nyo? Nakadungog ako mahitungod kanimo pinaagi sa akong igdulungog. Karon makita ko siya sa akong mata. Pilaman ang nagatuo ni ana nga mao siya. O Diyos! Karon, samtang ani akita dinhi, nagkagabii na gayud. Ugma sa gabii magadu na kita ug sa kadakong panirbisyo sa pagbang-ayo. Ginapaabot nato si igsoong mor ug ako nga mutindog dinhi ug mangampo alang sa matag tawo nga gustong makalinya sa maong linya. Apan nahunahunaan ko nga sa paghisgot ni ini karong gabi una, muhimo lang ako ug sa kapagpanawag ngadto sa altar. Apan dayon nahunahunaan kong dili nagingon kini dinha, nakadungog ako mahitungod kanimo pinaagi ug igdulungog karon gusto kong makita ikaw sa akong mata. Karon ani asya dinhi. Nagatuo ba kamo ni ana? Karon, pagapandungan nato sa atong mga kamot ang usag-usa. Karon hinumdumi. Ang maurang usa nga nagsaad nga iyang buhaton kini, nag-ingon, maganunot kini nga mga ilhanan ngadto kanila nga nagatuo. Gisulti ba niya kini? Usa ka ba ka magtutuo? Muingon, amin. Bueno kung ingon ana, ang maurang nga Dios nga nagsaad ni ini, nga inyong nakita siyang nagapamuhat bag ulang karon. Pangutana ang sikinsa man ni adto nga mga tao. Wala pagayod ako nakakita kanila, nga wala gyoy nahibaluan og bisan unsa man bahin kanila. Dili ako makaila kanila karon mismo. Kita nyo? Imposible nga mahimo ko. Apan kinahanglan nga matuman ka na nga kasulatan. Bueno, kung natuman ka na, nagapakita kini nga niya nakita sa kaulahiang mga panahon. Mahibaluan nato nga ang anak sa tao andam na, nga muabot. Tungod kay iyang ginapadayag ang iyang kaugalingon, diha sa tawhanong lawas.
Gusto ba ka na? Dayon na hibaluan nato nga matuod kini. O ginaingon ninyo nga magtutuo kamo kaniya. O ginapandungan ninyo sa inyong mga kamot ang usag-usa. O kung nakapandung ang inyong mga kamot diha sa usag-usa, ang kanang maura nga anak sa Dios nga ani akaron sa pagpamatuod niini, ngadto sa inyong mga mata. Ang mausa gihapon nga anak ani akaron aron ingnon nga silay mamaayo na. Ang maura nga anak sa Dios. Nakadungog ako nga nag-ingon siya, kung adunay pandungan ang mga magtutuo sa ilang mga kamot, mga ayo sila. Nadungog ko kini sa akong mga igdulungog, karon tuguti ako nga makita kini sa akong mga mata. Nagsaad siya nga buhaton kini. Karon samtang nga nagaampo ako, magampo kamo. Ginoong Hesus, sa ngalan sa Ginoong Dios sa langit, tuguti nga mukanaog ang imong espiritu ngadto sa kasing-kasing niining mga tao, kanang tinuod nga iyaha nga pagtuo sa Dios, nga maoy magpamatuod niini nga saad ngadto kanila, ug hinaot nga ayuhon sa Dios sa langit ang matag usa kanila, sa diha nga ginatuman nila ang imong mga sugo, pinaagi sa pagpandong og mga kamot sa usag-usa. Tuguting maingoni ana Ginoo, sa ngalan ni Jesus Kristo, tuguting nga mahimong ingoni ana, alang sa imong kahimayaan. Karon nagatuo ba kamo nga naangko na ninyo kung unsay inyong gihangyo? Aduna ba'y butang diha sa inyong kasing-kasing nga nag-ingon ka ninyo? Mabati ba ninyo ka ng due time tipik sa pagdihog miingon? Aba tapos na kini. Nahimo na. Nag-ingon ang kasuguan sa Dios nga madungog nato kini pinaagi sa atong igdulungog. Karon makita nato kini pinaagi sa atong mata. Nag-ingon si Hub, nakadungog ako mahitugod kanimo pinaagig pagpaminaw sa igdulungog. Apan karon makita ko ikaw pinaagi sa akong mga mata. Karon nadungog ninyo kini pinaagi sa pulong, sa pagpaminaw sa pulong, ang pagtuo nagaabot pinaagi sa pagpaminaw sa pulong. Karon makita ninyo kini nga nagapamuhat, pinaagi sa inyong mga mata. Karon ka ng maura nga Dios nga nag-ingon ni ana, sa diha nga kining mga butanga magakahitabo, nga ang mga magtutuo ni ini ilang pagapandungan sa ilang mga kamot ang mga masakiton, o sila'y mga ayo. Karon miabot na ba kini nga to sa inyong kasing-kasing nga kamoy na ayo na? Ipataas ang inyong mga kamot kung ingon ana. Amen! Kana ang tinuod nga apostolikanhong pagpangayo, tininuod ba kini ka rinyo? Ginatuuhan ba ninyo kini sa tibok ninyong kasing-kasing? Aleluya! Kana lang ang atong kinahanglan. Manindog kita o gihatag nato kaniya ang pagdalay, kung ingon ana. Salamat kanimo Ginoong Hesus. Dalay gun ang ngalan sa Ginoo.
I will praise Him. I will praise Him. Praise the Lamb for sinners slain. Give Him glory, all ye people, for His blood has washed away His stain.
Karon, ginahigugma ba ninyo siya? Karon kitang tanan maghatag kaniya og kahimayaan, tanan kamong mga tao. Karon tanawa, kung naipadayag na kana kanimo sa Dios, sa ning-anang alagianan nga naluwas ka, sa maurang alagianan nga nag-ingon kanimo nga ikaw naluwas, sa maurang alagianan nga gilihukan sa Dios sama sa iyang gibuhat pinaagi kang Hob, og sa mga propita, nang lihok siya pinaagi kanimo, pinaagi ni anang alagianan ingon nga usa ka Kristohanon, pinaagi sa iyang langit nung pagpadayag nga ikaw giayo na, nan wala na ibisan unsa pa man nga makapugong niini sa pagkahitabo.
So we give Him glory, all ye people, for His blood has washed away.
Matag pagduha-duha, nabanwas na ang tanang pagduha-duha.
Oh,
dili ba ninyo siya ginahigugma? Ah, pagkahibulungan. Nakadungog ako mahitungod kanimo Ginoo sa akong igdulungog. Ug ang pagtuo nagaabot pinaagi sa pagpaminaw. Apan karon makita ko ikaw. Ang Dios nga nagapadayag sa iyang kaugalingon, sa taliwala sa iyang katauhan, sama sa iyang gibuhat kang Abraham, pinaagi sa iyang saad dinhi nga igapadayag sa anak sa tao, ang iyang kaugalingon sa maadlaw nga ang kalibutan na painguna sa sudumanhong kahimtang. Ug adunay mitungha nga tulo ka mga mensahero nga mikanaog gikan sa langit. Ug adunay usa ka grupo sa denominasyon dito sa Sodoma. Ug adunay miadto dito nga usa ka Billy Graham ug usa ka Oral Roberts. Og timan eh, sama sige kaingon ko na kaninyo, walay ni asa man sa kasaysayan sa iglesia nga nagkaduna gayud og usa ka mensahero nga gisugo sa tibuok kalibutan ngadto sa iglesia. Gawas lang sa karon nga ang iyang ngalan nagahinapos sama sa kang Abraham, H-A-M, G-R-E-H-A-M, unom kalitra ngadto sa kalibutan nga numero sa tao. Apan ang Abraham adunay pito kalitra, diha sa maong ngalan, ang kumplito og hingpit nga numero sa Dios. Kita nyo? Og himatik di kung unsay gipanghimo sa maong mga mensahero nga miadto didto. Nagwali sa pulong, nagtawag kanila pagawas, nagingon kanila nga maghinulsol. Apan ang usa nga mipabilin didto kang Abraham, kita nyo, nagbuhat og usa ka milagro, pinaagi sa pagsulti kang Abraham kung unsay ginabuhat og ginauna-una ni Sara didto sa balong-balong nga atua sa iyang likod. Og si Jesus, nga ang maong atua ni ining persona, miingon, sa diha nga ang kalibutan maanaana sa usa ka sudumanhong kaimtang, sama kani adto, igapadayag pag-usab ang anak sa tao. O ginapamatud-an sa tanang uban pang mga kasulatan nga mamaingon ni anak gayud. Ang sa sinugdan mauna ang og ang pulong uban sa og ang pulong maoy og ang pulong nahimong unod og nagpuyo ipon kanato. Husto ba kana? Karon makita nato ang kanang maurang nga gisaad nga pulong sa Lucas, sa Malakias, sa tanan na nining uban pa nga mga saad alang niining adlawa na himong unod nga nagapuyo ipon kanato nga nadungog nato pinaagi sa atong mga igdulungog. Karon ato siyang makita pinaagi sa atong mga mata nga nagahubad sa kagalingon niyang pulong. Dili nato kinahanglan ang unsa man nga hubad sa tao. O iglesia sa buhing Dios, dinhi ug diha sa mga telepono, magmata na kamo sa dinalian, sa dili pa kini ulahi na kayo, panalanginan kamo sa Dios.
I love him.
Mahuna-huna ba ninyo, iglesia, nga inyong ginalantaw sa kagalingon ninyong mga mata ang nadayag nga buhi nga pulong sa Dios? Ang saad sa maong takna sa kaulahiang mga adlaw, nagalantaw ang kagalingon ninyong mga mata sa buhi nga pulong, ingon nga nahubad diha sa natural nga purma ang Dios nga ania sa atong taliwala. Makita ko siya sa kagalingon kong mga mata. Ang usa, nadungog ko nga iya kining buhaton. Ang tanang manggialamon kaniadto na nagpaabot alang ining adlawa. Karon makita nato kining nahipadayag sa kagalingon natong mata. Kung unsa kadaghan sa maong mga nanagsinggit nga mga Methodist, mga Baptist, og ang tinuod, lunsay mga Pentecostal sa ilang kapanahunan, ang nangandoy nga makitang nagakahitabo kini. Daghan kanila ang nasayod ni adto nga mahitabo kini. Apa nagabarug kita karong gabi eh, sa pagkakita nga nagakahitabo kini. Oh, dili ba ninyo siya ginahigugma? Karon nag-ingon si Jesus, tungod niini ang tanan makaila nga kamo akong mga tinunan kung kamo maghigugmaay ang usa ug usa. Busa ingon nga ginahigugma nato siya, maglamanuhay kita o kantahon ang I will praise him, I will praise him. Sige.
I will praise him.
Kumusta ka na? Unsa bay giingon sa rina ni Belshazzar sa tubangan sa iyang hari ni adtong gabiuna? Adunay usa ka tawo sa imong gingharian nga mao'y usa ka magwawagtang sa mga pagduha-duha. Og ang Espiritu Santo karong gabiuna mao ang magwawagtang sa mga pagduha-duha. Nagatuo ba kamo ni ana? Ang magwawagtang sa mga pagduha-duha. Karon ang dugo ni Kristo mao ang nagawagtang sa matag mansa, ang mansa sa mga pagduha-duha. Wala nay mas grabe pa nga kasalanan sa kalibutan kaysa ang dili pagtuo. Kay ang wala nagatuo na hinukman na sa silot. Husto ba kana? Ang wala nagatuo na hinukman na. Adunay usa lang kasala og kana mao ang dili pagtuo. Ang pagpanigarilyo dili usa kasala, ang pagpamalikas dili usa kasala, ang pagpanapaw dili usa kasala, ang pagpamakak dili usa kasala. Dili kana sala, mao kana ang mga resulta sa dili pagtuo. Ang dili pagtuo ginabuhat mo kini tungod kay wala kami tuo. Kung nagatuo ka niini, wala mo kini ginapamuhat. Oh, daw sa unsa ka pagkamanindot ug ang dugo sa kordero ang maoy nagwagtang sa tanang pagduha-duha. Ginatuuhan nato ang iyang pulong sa bugos na kusog. Nagatuo kita nga ang pulong na himong unod. Og nagatuo kita nga ang pulong gayod na himong unod pinaagi sa kapanghimatuuran sa iyang presensya karon aron nga pamatud-an ang iyang pulong. Nagatuo ba kamo niini? Panalanginan kamo sa Dios. Among ginalauman nga makita kamo dinhi sa buntag alang sa usa ka dakong panahon sa Ginoo. Iduko ang inyong mga ulo karon og ako nang igahatag ang panerbisyo kang igsuong linse.